Tā,
Tagad varam.
tagad varam, ja? Tātad mums šodien darba kārtībā ir 19 jautājumi, ieskaitot darba kārtību. Esmu pievienojusi pie darba kārtības vienu priekšlikumu un konkrēti izslēgt šodien no darba kārtības jautājumu par Ķekavas novada attīstības programmas līdz 27. gadam investīciju plānu šim gadam trešo aktualizāciju. Pamatojums tāds, ka tas jau ir iekļauts rītdienas apvienotajā finanšu komitejā, un tur mums visiem būs iespēja par to spriest, un šobrīd tā tad varbūt nebūtu jēga tērēt laiku dubultām. Vai ir jautājumi par priekšlikumu? Tā. Jautājums neredzu. Izteikties arī kāds vēlās? Tāda nav. Tātad uzsākam balsošanu par manu iesniegto priekšlikumu. Tā. Jā. Tā, pār 8, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Priekšlikums ir pieņemts, tātad no darba kārtības minētais jautājums tiek izslēgts. Citu priekšlikumu par darba kārtību nav. Līdz ar to uzsākam balsošanu par darba kārtību kopumā. Balsojuma rezultāts 8 pār, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav, darba kārtība ir apstiprināta. Līdz ar to. Varam pāriet pie konkrētu jautājumu izskatīšanas. Pirmais izskatāmais jautājums informatīvi par lokālu plānojumu izstrādi Vimbukrogā. Ziņotājs Juris Križanovskis, jums vārds.
Jā, labdien! Labrīt! Precīzāk sakot, visiem klātesošiem. Tad centīšos šobrīd koplietot ekrānu. Uz doto brīdi ir pašvaldībā saņemts iesniegums par Vimbukroga teritoriju. Iesniedzēji ir vairāki īpašnieki, kas aptver Vimbukroga teritorijām 9 īpašumus kā tādus. Lūk, uz koplietotās ekrāna kartes es varētu mēģināt norientēties teritorijā. Tad šis ir autoceļš A7 Rīgas virziens, Ķekavas virziens, un tādam atskaites punktam ir Ābeļu iela un regulējumā gājēji pārēji. Savukārt par īpašumiem, kuriem mēs šobrīd runājām, viņi ir nedaudz uz Rīgas pusi, lūk, visa šī te teritorija. Tie ir iesniegumā aptvertie nekustamie īpašumi. Lūk, un ja iepazīstamies ar iesniegumu, tad mēs varam saprast, ka spēkā esošā teritorijas plānojumā visa šī te Vimbukroga teritorija ietilpst kompleksā detāla plānojuma teritorijā. Tā ir tas tāds viens priekšnosacījums. Un otrs priekšnosacījums, kad spēkā esošais teritorijas plānojums šeit ļauj tādu lauku apbūves teritoriju, kur minimālā sadalāmā platība ir 0,5 hektārs, kā arī izmantošanas veidi faktiski ir viensēta vai saprotamāka savrupu māju apbūve. Jā, tas ir par esošo situāciju. Iesniegumā tā vai savādāk šī situācija ir atreferēta, ir piesaukts arī jaunais teritorijas plānojums, jeb izstrādā esošais, kur arī šīs minimālās platības tāpat saglabājās pa pushektāram, tomēr kompleksā detāla plānojuma teritorija netiek noteikta. Atgādināšu tikai kompleksā detāla plānojuma teritorijas mērķis bija tāds, ka vai nu viss attīstās kopā, šeit viss 80 īpašumu vai īpašnieki, un vai nu visi dar kopā, vai nu neviens neko nedara. Lūk, un iesniedzēji izanalizējot šo situāciju, ir nonākuši pie slēdziena, ka viņi saskata tieši šai teritorijā labu potenciālu veidot apbūves teritorijas, bet ne pus hektāru lielumā, bet blīvas dzīvojamās apbūves teritorijas, un līdz ar to savā iesniegumā faktiski pauž tādu savu attīstības vīziju, kurā viņi saka, ka labprāt viņi uzsākt lokālu plānojumu ar mērķi mainīt funkcionālo zonējumu no savrupmāju apbūves teritorijas uz mastāvu dzīvojamās apbūves teritoriju DZM, kas pirmkārt paredz plašāku būju veidus, vairāk tas nozīmē gan savrupmājas, gan rindamāju, gan mastāvu daudzdzīvokļu namu apbūvi, tirdzniecības vai pakalpojumu objektā būs, sporta būs, labi iekārtot teritoriju. Tā ir tāda viena prasība, ko viņi izsaka. Tātad mainīt šo te funkcionālo zonējumu no DZS uz DZM, lai iegūtu plašāku būju veidu klāstu. Un otra lieta, ko viņi tā kā redz savā attīstības priešlikumā, jeb saka to, ka šī te noteiktā minimālā platība 5000 nebūtu tā kā diezko perspektīva un būtu jāsamazina nu, vismaz uz 1000 kvadrātmetriem. Citiem vārdiem sakot, priekš vienas savrupu māju apbūves dzīvojamās vienības, tie nebūtu pushektārs, bet tie būtu 1000 kvadrātmetri. Lūk, diemžēl varbūt ir arī pievienots iesniegumam tāds tā kā tāda attīstības ieceres vīzija, kurā tiek norādīta jau iepriekš minētā teritorija, un mēģināts ir iedot tādas vēlamās apbūves struktūru. Tad orientierim lūk aizvien vēl paliek valsts autoceļš, un šeit ir attēlots tā kā tādas funkcionālās zonas, kur gar Daugavu tiek paredzētas, gar sauso Daugavu tiek paredzēta tā kā promenāde. Tālāk varbūt šī te mastāvu daudz dzīvokļu apbūvu, privātu māju teritoriju, sports un publisks objekts, kā vai nu tirdzniecības un pakalpojumi. Nu, tur droši vien dažādas iespējas ir. Lūk, diemžēl tāda kaut kāda 3D vizualizācijas, jeb kā tas varētu iekļauties kopējā Daugavas ainavā, neredzēju, ja ir, tad atvainojos, diemžēl parādīt šobrīd nespēšu, bet vien no šīm te sarunām, kad vismaz Ķekavas pusē šī te Daugavas mala ir kā tāds mastāvu apbūves teritorijas kopums bez kaut kādiem tādiem blīvas apbūves sablīvējiem, un lūk, un tad ir tas vienmēr tas jautājums, kā tad tie mastāvu daudzdzīvokļu nami iekļausies minētā ainavā. Jā, tas diemžēl nav pieminots, jā, bet par šo ir jautājums. Nezinu, varbūt pats attīstītāja pārstāvs arī piedalās, var kaut ko vēl papildināt no tā, ko es jau minēju, ja nu ne. Tad tāds nu, ir šis izskatāmais jautājums. Tad atkārtoši būtu jāspēj izlemt par divām lietām. Pirmā ir funkcionālā zonē maiņa. Savrupmāju dzīvuma apbūves teritorijas uz mastāvu dzīvuma apbūves teritoriju, un otrs ir par minimālo platību, ko šobrīd iesniedzēji piedāvā noteikt līdz pat 1000 kvadrātmetru platumam. Vai šāds lēmums ir iespējams? Jā, šādu lēmumu ir doma var pielikt. Jā, tas īsumā no manis viss. Ja ir kādi jautājumi, centīšos vēl atbildēt.
Tā, lūdzu, kuram ir kāds jautājums? Tā, čatā neviens nav pieteicies. Kurš būtu attīstītāja pārstāvis vai Ozoliņkungs?
Attīstītāji pārstāvs būtu es, jā. Labrīt, dāmas un kungi. Mans vārds Oskars.
Jā, labi, dod jums vārdu vēl kaut ko piebilst.
Es gribu pateikt paldies Krišnauskungam par aptverošu prezentāciju. Principā, ja es varētu nošērot savu ekrānu, es ceru, ka jūs man ļautu to izdarīt. Tā. Tā, vai jūs redzat? Jā, tātad teritorija, ko jau minēja, un pārlecot pāri esošam zonējumam un šim, principā to trīs būtiski elementi, jā, ko mēs vēlamies uzsvērt savā piedāvājumā, ir tas, ka mēs uzskatām, ka publiski pieejama promenāde gar sauso Daugavu ir būtisks šī teritorijas sastāvdaļa. Tā ir svarīga ne tikai šīs teritorijas kontekstā, bet principā, lai radītu viņai tādu pievilcību visas apkārtnes arī apkārtnes iedzīvotāju vidū. Mēs domājam, tas ir būtisks elements, lai, nu, tā teikt, kur mūsu un pašvaldības intereses, domāju, būtiski iegūst viena no otra. Otrais ir tas, ka mēs piedāvājam pašvaldībai apstiprināt ieceri nākošajā līnijā gar sauso Daugavu ļaut apbūvēt ar mastālu dzīvokļu apbūves teritoriju, tādā apjomā, kas ir, nu, 3-4 stāvi apjoms, ja, arī pietiekoši izkliedētu, lai tas neradītu tādu, nu, teiksim, to blīvumu. Nākošais būtisks elements ir savrupmāju apbūvē minimālā platība 1000 kvadrātmetri. Mēs domājam, ka tas ir, teiksim tā, ekonomiski, komerciāli, finansiāli realizējams apjoms, ņemot vērā reālās infrastruktūras būvniecības izmaksas, tā, lai katrs zemes gabals principā būtu maksimāli nodrošināts ar centralizētiem infrastruktūras tīkliem. 5000 ir, es domāju, principā, nu, ļoti, ļoti sarežģīti realizējams apjoms, kas padarītu lielākai daļai sabiedrības pārstāvju šo te zemes gabalu iegādi praktiski neiespējama. Tāpēc, teiksim, tā 1000 ir, nu, saprātīgs un, mūsuprāt, piemērots apjoms. Un tātad tīri ieskatām darba materiāls, kā tas varētu būt. Es domāju, tas arī tika rādīts iepriekš tikšanās reizēs ar attīstītāju pārstāvi. Tātad, kā tas aptuveni ideju līmenī varētu izskatīties. Tad mēs runājam par aptuveni 70 privātu mājām un dzīvokļu mājām, kurā varētu būt aptuveni 100 dzīvokļi. Un tuvākā septiņi mēs runājam par tādu, teiksim, tā publiski pieejamāku zonu, kur ir tādas funkcijas, kas ir sportu vai rekreāciju, potenciāli arī pirmskolas izglītības iestādes funkciju šajā te zonā. Un nu, teiksim, tā, ko mēs arī vēlamies uzsvērt, kad ieguvums no šādas te vides būtu, teiksim, tā, augstas kvalitātes, energoefektīva augstas kvalitātes mājokļi. Mēs uzskatām, ka projekts būtu pievilcīgs daudziem Rīgas iedzīvotājiem. Principā, Rīgas iedzīvotājs būtu viena no būtiskām mērķa auditorijām loģiski šādā te projektā. Un es domāju, ka kamēr Rīga turpinās būt nedraudzīga, ļoti daudziem cilvēkiem, ņemot vērā fokusu uz autosatiksmi, šādi te projekti ne tikai Ķekavā, bet citur pierīgā būs pievilcīgi. Nu, un vēlreiz mēģināšu uzsvērt to, ka šī te publiska sērtelpa zona Daugavas krastā arī ir būtiska un ļoti svarīga projekta sastāvdaļa, kuru mēs vēlamies izstrādāt tā, lai tā būtu pievilcīga, nu, teiksim, plašākam areālam. Nu, ja ir kādi jautājumi, es labprāt uz viņiem mēģināšu atbildēt. Es domāju, tagad ir īstais laiks un īstā vieta to izdarīt. Arī savas šaubas un kaut kādas, nezinu,
Jā.
iebildumus un tā. Paldies liels. Es mēģināšu tagad tā atšērot atpakaļ to ekrānu.
Jā, nu, esiet uzlēmums.
Kā es to varu izdarīt, tūlīt paskatīšos. Tā, nu es vairs nesaprotu, tā pagaidiet. Aha, jā. Jā, ir. Paldies.
Tam kolēģi, deputāti, kuram ir ikas jautājums. Tā, Križinovs kungs ir pacēlis roku, lūdzu jums vārds.
Jā, ja drīkst pajautāt, es gan neesmu tāds, bet ja var, varbūt, ja drīkst lūgt šajā vīzijā, varbūt jūs varētu pastāstīt, kā ir plānots nodrošināt ūdens un kanalizācijas risinājums, ja varbūt ir kaut kādas ieceras, kā tas var, tas būs lokālie vai centrālie tīkli ūdenim kanalizācijai. Jā, paldies.
Es domāju, ka realitātē tie būs kaut kādā veidā, nu, teiksim, kaut kāds risinājums pa vidu. Konkrēta tehniska risinājuma šobrīd mums nav. Mēs to redzam kā daļu no lokā plānojuma procesa, kurā tas būs jāatrisina, ieskaitot, nu, teiksim, risinājumu, lai viņš būtu ekonomiski pamatots, tehniski un ekonomiski pamatots. Bet es domāju, ka tā ir, teiksim, tas ir kaut kāds risinājums, kurš ir, teiksim, visam necentralizēti ķekavas tīkli, bet kaut kādi lokāli tīkli, kas ir visai teritorijai, teiksim, tā izmantojami.
Bārts Jurim Šilko jautājumam.
Jā, paldies. Tā tad biju klāt, sauksim tā, agrīnajā sarunās ar ieceres autoriem. Man jautājums, divi jautājumi faktiski. Viens ir, kādā laika termiņā jūs esat plānojuši vai iecerējuši šo realizēt, nu, neskaitot visu šīs te, teiksim, tā administratīvās lietas un šos te lokālu plānojumu saskaņošanas, un kas būtu atkarīgs no pašvaldības tādiem dabīgiem procesiem, bet nu, no jums pašiem tur šī te būvniecība, pārdošana, iekārtošana un tā tālāk. Tas ir viens jautājums, un otrs ir, jūs minat visu laiku šo ekonomiski pamatoto aspektu, un tātad, nu, ka šie 1000 kvadrātmetru, ja varbūt mazāk abūs gabali, ir ekonomiski pamatota. Tas balstās uz ko šī brīža tirgus pieprasījumu, ka šādi gabali ir tieši ejoši, ja tas balstās uz pirktspēju, jo es izstāstīšu tā, mūsu baža līdz šim ir bijusi tieši, nu, šis te mazais, relatīvi mazais abūves gabala lielums, kas piesātina, kas padara blīvu un kas varbūt, nu, izmaina šo ainavu. Vai tomēr nav tā, ka pastāv iespēja, ka ja šie abūves gabali ir mazāki, mazāks skaits, protams, ka viņi katrs atsevišķi maksā vairāk, taču pastāv tirgū tāds pieprasījums arī pēc šiem, nu, lielākiem un dārgākiem abūs gabaliem un mājām, faktiski arī, un tomēr, ka tas būtu iespējams, jeb nē. Paldies.
Jā, paldies par jautājumu. Pirmais ir attiecībā par termiņiem. Pēc manas pieredzes šāda apjoma projektu pēc tam, kad ir izpildīti visi, teiksim tā, teritorijas plānošanas uzdevumi un var ķerties klāt konkrētu būvprojektu, teiksim tā, realizācijai, iesniegt būvprojektu minimālā sastāvā, izstrādāt būvprojektu, cenu būvniecību un tā tālāk, ir 3 līdz 4 gadi šāda te apjoma projektu normālā, saprātīgā tirgus situācijā varētu realizēt 3 līdz 4 gadu laikā. Tātad uzbūvēt un arī pārdot. Tas ir atbild uz vienu jautājumu. Otrais par zemes gabalu lielumu. Skaidrs, ka jebkāds lēmums, kurš pieļautu esošās, teiksim tā, teritorijas apbūvi, maina vidi, maina vizuālo skatu un tamlīdzīgi. Tas ir, nu, pilnīgi viennozīmīgi un dabiski. Manuprāt, 5000 kvadrātmetri par zemes gabalu ir, teiksim tā, koncepcija, kas bija tad, kad bija normāli pieļaut, ka daļa no infrastruktūras tika nodrošināta lokāli. Ūdens apgāde, attīrīšana, tā, ceļi varbūt tās bija ne tādā standartā, kā mēs šobrīd vēlamies redzēt un tam līdzīgi. Jo tā, katrs infrastruktūras elements gulstās, jautājums, vai viņš gulstās, piemēram, uz 50 cilvēkiem, vai viņš gulstās uz 70 cilvēkiem, vai viņš gulstās uz 100 cilvēkiem. Ja? Ieguldījums ir vienāds, cilvēku skaits, kurš ieguldījums sēdz, mainās diezgan radikāli. Līdz ar to pirkuma summa ir būtiski mazāka, un līdz ar to viņš ir zemes gabals ir pieejams lielākam skaitam cilvēku. Jo ļoti būtisks faktors, var teikt, izšķirošais faktors nekustamā īpašuma iegādē, lielākā daļā cilvēka ir pati pirkuma summa. Vai mēs runājam par pirkuma summu 100 tūkstoši, vai mēs runājam par pirkuma summu 150 tūkstoši. Būtiski radikāla cita situācija, radikāli cits pircēja loks, radikāli cits pircēja skaits. Ja? Un 5 tūkstoši, tas ir ekskluzīvi. Tas ir ekskluzīvi no visiem aspektiem. Līdz ar to tas pircēja loks ir būtiski mazāks. Un tīri sadzīvisks aspekts, viņš arī prasa pilnīgi citu laika patēriņu viņu uzturēšanai. Ja? Kas ir cilvēkam, kurš strādā un kurš savai mājai un zemes gabalam piepēsties vai nu vakaros vai brīvdienās, ja, ir ļoti liela atšķirība, ja tev ir jāuztur 1000 kvadrātmetru vai 5000, tas ir pilnīgi cits darba apjoms un tam līdzīgi. Tas arī ir īstenībā diezgan nozīmīgs faktors lēmuma pieņemšanā par to vai citu zemes gabalu. Jā, paldies.
Jā, paldies, paldies par atbildēm.
Jā, vārds jautājumam Andrim Vītolam.
Jā, labdien, kolēģi, labdien, Nozoliņa kungs. Jūs tāsat par tiem 5000 kvadrātmetriem, bet ja tomēr būtu nedaudz lielāks tas lieksnis, nu tagad 1200, 1500, jūs arī apgalvojat, ka tas, nu tā galvenais kritērijs tam pircējiem ir cena. Bet man tomēr kaut kā līdz galam negribās tam piekrist, jo viņš jau, nu, ja cilvēks tomēr pērk to māju īpašumu, tur dzīvos ar ģimeni, bērniem vairākiem, nu, droši vien, ka viņš jau arī domā par tiem apstākļiem, nu, kādos viņš tos savus gadus turpmākos vai gada desmitus pavadīs. Es nevarētu īsti piekrist, ka tur tikai cena būtu līdz galam, nu, tā kā noteicošais faktors. Varbūt, ja nedaudz. Nu, tas, kad tas Putniņas kundze iesniegu uz priekšlikumu par 1200, manuprāt, varbūt to vismaz tad varam atbalstīt. Jā, paldies.
Nu, ir saprotams, es nekādā veidā, ir skaidrs, ka tas ir jūsu politiskā izšķiršanās domai, kādas noteikumus izvirzīt. Ja? Bet no manas pieredzes, ja? Un es domāju, ka no ļoti daudz cilvēku pieredzes var apgalvot, ka nekustamā īpašuma iegāda ir iespējams lielākais pirkums cilvēku mužā. Jā, lielākai daļai cilvēku. Tas nav, tas vienreiz un viss, un iespējams vairs nekad. Jā. Un ļoti bieži, un tas ir ļoti emocionāli svarīgs, jo mājoklis loģiski ir no visādiem aspektiem īpaši svarīgs, kā tad cilvēku dzīvē loģiski. Un ļoti bieži tam aiziet pēdējie iekrājumi, pēdējā nauda. Ja, tas ir arī pieredzēts ļoti daudz. Tā kā starpības starp 1000 vai 5000 ir ļoti radikāla. Vai zemes gabals maksā 30 tūkstoši vai 150 tūkstoši, tas ir lielums vai tā ir starpība, kas principā maina visu. Ja? Starp 30 un 35 es ticu, ka nav. Ja? Bet starp 30 un 150 ir ļoti liela starpība. Tā kā Tas ir ļoti būtisks elements, un vēlreiz atkārtošu, es domāju, ka pieņēmums, ka ēka apdzīvotā vietā vai zemes gabals apdzīvotā vietā, savrupmāja teritorijā ir 5000, tas ir nedaudz novecojis koncepts, un viņš vairs neturās kopā, tāpēc, ka cilvēki vēlas, lai infrastruktūra būtu kopīga, lai infrastruktūra būtu centralizēta, pēc iespējas vairāk ir iespējams. Un šīs infrastruktūras izmaksas gulstās uz visiem iedzīvotājiem proporcionāli, un jautājums, vai viņi ir, nu, piemēram, 10 iedzīvotāji vai viņi ir 50 iedzīvotāji. Ļoti liela atšķirība. Ja? Un iespējams, kādreiz sanāk tādas centralizētas infrastruktūras prasības bija nedaudz mīkstākas, mazāk cilvēki bija gatavi kaut kādā veidā nezinu, kaut ko izdarīt lokāli, gan attīrīšanas iekārtas, gan ūdens apgādi. Un šīs rīta izmaksas bija mazāk svarīgas. Tagad tas ir vienkārši svarīgāk. Gan tāpēc, ka cilvēki vēlās, lai tas ir centralizēts, gan tāpēc, ka pašvaldības prasa, lai tas ir centralizēts. Jā, tur tie aspekti var būt dažādi. Bet nu, teiksim tā, 5000 ir, manuprāt, praktiski nerealizējams apjoms. Man būtu tas jāuzsver vēlreiz.
Jā, vārds jautājumam Valtam Varikam.
Jā, labdien, kolēģi, labdien, paldies par iespēju. Es gribētu jautāt Ozoliņu kungam, saprotu, kā pārstāvim. Jūsprāt, nu, kas būtu tie aspekti vai tās lietas, ko vien tāda jauna ģimene ar bērniem izvērtētu, pieņemot lēmumu, lai pārceltos uz dzīvi kaut kur? Nu, vienalga, vai tā ir Ķekava, Rīga, Lūdzu, Daugavpils vai vienalga. Nu, kas ir tie aspekti, ko viņi sagaidītu nākot uz šeit, teiksim? Un vai šeit viss tas ir nodrošināts Ķekavā? Nu, man tāds nākošais jau tā uzvedinot to domu.
Nu, tad viens ļoti svarīgs aspekts ir tas, ka cilvēki izvēlās ļoti bieži. Teiksim, tā, es domāju, 9 no 10 vai 8 no 10 izvēlās dzīvot tur, kur viņi dzīvojuši līdz šim. Ja cilvēks ir piedzimis Ķekavā, tad ar augstu varbūtību viņš Ķekavā arī paliks. Ja? Skaidrs, ka visticamāk tas ir cilvēks, kas strādā Rīgā. Ja? Tātad, vai pat abi divi no ģimenes uzakļiem strādā Rīgā pieaugušajiem. Tā kā bērni, skolas, viss šis loģistikas aspekts arī ir svarīgs. Ja? Kas ir, manuprāt, būtiski, lai cilvēks pērkot, vai cilvēks pērkot, cilvēks pērkot mājokli privātu mājā, pārcelties no dzīvokļa vides uz privātu mājas vidi, lai viņam būtu ko darīt ārpus šīs savas teritorijas. Ja? Pirmkārt, lai bērni droši varētu iziet uz ielas, ja? Lai viņi ar velosipēdu varētu pa teritoriju izbraukāt, lai vecākiem nebūtu jādomā par to, nebūtu jāsatraucās par to. Ja? Tā ir ļoti liela problēma manā. Vairāku bērnu vecākam, tādu arī skolas bērnu vecākam, cik tas īstenībā, piemēram, ir nu, komplicēt daudzās pierīgas teritorijas, principā tikai mašīnas, man nav pat trotuāri. Ja? Pat elementāri trotuāri nav. Un tas ir būtiski. Otrām kārtām ir vajadzīga kaut kāda vieta, kur visa ģimene var aiziet nezinu, tā pati, tāpēc arī šī te, teiksim tā, promenāde, krastmala, peldētava ir super svarīgs elements šajā visā teritorijā. Tas varētu būt īstenībā faktors, kāpēc cilvēki izlemj. Ok, man ir trīs varianti, kur es varētu dzīvot, viens šeit, viens tur, viens te, un šeit tuvumā ir tas, Jā, šeit tuvumā ir iespēja aiziet Daugavas krastā, kur ir spēja laukums, kur ir kaut kāda soliņa, kur ir peldēta, kur ir saldējuma. Jā. Tas ir īstenībā tāds sīkums, bet tas sīkums īstenībā ir diezgan nozīmīgs. Jā. Ko es sāku arī vēlreiz atkārtošu kā vecāks, jā, kuram ir šīs visi jautājumi, ir dienas kārtībā bijuši kādreiz. Tā kā to jautājumu nevajag novērtēt pa zemu, viņš īstenībā ir ļoti, ļoti izšķirošs. Jā. Lai tā teritorija būtu pievilcīga gan tagad mūsu, teiksim, attīstāmai teritorijai, gan potenciāli uz šī te rēķina, tad, kad šī teritorija ir attīstīta, iespējams, blakus kaimiņi, teiksim tā, dara kaut ko līdzīgu, jā. Un, principā, visu Vimbukroga teritorija beigās ir tāda, kāda, nu, plus mīnus tāda, kāda mēs viņu esam savās apbūzes vizijās, vismaz sākotnēji ieskicējuši.
Un sakiet, lūdzu, jūs kā attīstītāji esat izvērtējuši, vai Ķekavas novadā šobrīd ir vietas bērnu dārzos skolās, vai ir šīs iespējas, par ko jūs minējāt? Jo jūs, kādēļ tāds jautājums, jo jūs 5 reizes vēlties palielināt iespējumu iedzīvotāju skaitu šajā teritorijā? Vismaz vairāk nekā 5 reizes.
Jā, un es domāju, ka mūsu intereses sakrīt ar Ķekavas interesēm šajā ziņā.
Nē, vai jūs esat izpētījis, es jautājums ir tāds, vai jūs zināt, cik bērni stāv rindā, kuriem nav bērndārs šobrīd, kuri netiek skolā šobrīd?
Es esmu pārliecināts, es nezinu precīzi skaitli, bet es pārliecināju, ka šis skaitlis ir ievērojams. Es par to esmu pilnīgi droši, ka tas ir ievērojams skaitlis. Bet, ziniet, ir tāda situācija, ka nekur, ne jūsu kaimiņos, ne Rīgā, situācija nav daudz spožāka. Ja? tāda problēma ir līdzīga visur, ja? Un cilvēki ar viņu mēģina sadzīvot. Ja? Nav tā, ka ir viena vieta, kur viss ir atrisināts, ja? Pierīgā vai Rīgā, un tad citas vietas, kur viss ir bērvīlē. Tā nav. Ja? Problēma, teiksim, līdzsvars vai problēma sastums ir plus mīnus līdzīgs visur. Ja? Un cilvēki, teiksim tā, šis te faktors neatturēs, kādu izvēlēties ķekavu vai kādu izvēlēties mārupē. Tie būs citi faktori, kas to izvirzīs. Piemēram, vai cilvēks strādā šajā Daugavas pusē vai otrā Daugavas pusē. Tas ir faktors, kas izlēms. Vai pulciņš meitai vecākai ir tur vai šeit kaut kur. Ja? Tas ir faktors, kas izlēms. Ja? Vai cena ir tur ir tāda vai šāda, tas ir faktors, kas izlēms. Ja? Vai viens no ģimenes locekļiem ir nācis no ķekavas vai nav nācis no ķekavas. Tas izlēms beigās. Ja? Un šos faktors, vēlētos procentos saliekot kopā, tas lēmums tiek pieņemts pa labu vienai vai otrai vietai, kur dzīvot. Ja? Bērnu dārza rindas skaits, ticiet man, cilvēkiem nebūs faktors izvēlēties to vai citu vietu. Ja viņš būs faktors, tad viņš būs no 10 faktoriem 7, ja? Ne pirmais. Ja? Tas nenozīmē, ka šī jautājuma nav jārisina. Tas nenozīmē, ka viņi ir, kā lai pasaka, ka par viņiem nevajag nodarboties. Bet ar viņiem ir jānodarbojās paralēli šādu te, teiksim tā, iesniegumu izskatīšanai. Es domāju, tam piegājienam būtu jābūt.
Jā, paldies.
Viņi nav pretrunā viens ar otru. Viņi ir viens otru pretrunāms. Paldies.
Kolēģi, kam vēl ir jautājumi?
Jā, es gribēju turpināt. Man bija par šo tēmu man ir diezgan daudz jautājumu iedrīkst.
Jā, lūdzu.
Par to kanalizācijas risinājumu man nedaudz... arī, teiksim, uzmanīgi jūs teicāt, ka kompleks kombinētie risinājumi, kas tie varētu būt kombinētie risinājumi?
Es neuzņemšos tagad atbildību pateikt, kas tie par risinājumiem. Tas ir, manuprāt, jautājums, ko mēs varam kompetenti, tehniski pareizi, atbilstoši standartiem, normatīviem un labākai praksei risināt lokāla plānojuma izstrādes gaitā. Man nav šobrīd tāda. Man nav scenārija šiem jautājumiem.
Jā.
Bet es domāju, ka tas ir, teiksim tā, lokāla plānojuma process, gan darba uzdevuma formāts, gan pēc tam jebkāds izstrādes process, sabiedriskās apspriešanas process, viņš pieļauj mums struktūrētā veidā nonākt pie pareiza risinājuma, punkts 1, un punkts 2, viņš pieļauj jebkāda veida, teiksim tā, nosacījumu izvirzīšanu, tā, lai tā būvniecība notiktu, teiksim tā, no pašvaldības viedokļa pareizi. Ir kaut kāda notikuma secība, kam ir jānotiek, punkts 1, punkts 2, punkts 3, un tas ir lokāla plānojuma noteikumos, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumos aprakstāms formāts, kas apbūves veicējiem ir jāievēro, lai, teiksim, nezinu, spērt otro soli, pēc tam trešo soli un ceturto, ja? Kam ir jābūt viens, kam ir jābūt divi, kam ir jābūt trīs. Ja?
Bet, sakiet, lūdzu, jūsu praksē ir jau bijis gadījums, kad centrāli, kā pagaida risinājums, centrāliem tīkliem tiek izmantots individuālās attīrīšanas iekārtas.
Es nespidotiet, man vajadzētu saprast. Es, nu kā, vai tiek izmantots individuālās attīrīšanas iekārtas, to es, protams, nu...
Kā pagaida risinājums centrālajiem tīkliem?
Es domāju, tas nebūs risinājums šeit. Es domāju, tas nebūs risinājums šeit. Tas būs, mums būs jābūt vienam risinājumam, un tas arī būs gala risinājums tāds, kas ir pieņemams pašvaldībai.
Jā, tikai nu, juridiski tas tā īsti nav likumdošanas kaut ko citu sākt, un tā ir tā problēma, teiksim, šitā visa šajā. Nu, tāpēc es atvainojos, būtu tik daudz tie jautājumi, bet, nu, kā jūs pats aicinājāt uzdot šobrīd visus tos jautājumus, nu, lai mēs tā kā, nu, varētu izdarīt.
Bet varbūt, jā, labi, bet varbūt jūs varat pastāstīt, jo, nu, teiksim, kā mēs to redzam. Kā mēs to procesu redzam. Tātad lokāla plānojums, un mūsuprāt, viņam būtu jābūt vienlaicīgi, teiksim tā, detāla plānojuma detalizācijas līmenī, ko likumdošana ļauj, mēs esam, un pašvaldība ir elastīga definēt prasības. Ja? Dažāda veida prasības. Bet tam šīs prasības ir tādas, kuras ir jāievēro jebkuram abūs ieceres veicējiem. Ja. Un šīs prasības var būt relatīvi plašas. Viņas var ieskart ar infrastruktūru ļoti, teiksim, detalizētā veidā. Manuprāt, un palabojieties, kļūdos, manuprāt, likumdošana ir tieši tā arī konstruēta, lai šis dokuments, kura iesniegumu vai kura procesu mēs vēlamies uzsākt, šo te regulētu. Tur gan man ir praktiska pieredze, kad, piemēram, Rīgā, kur lokālplānojums izvirza noteiktas prasības. Ja? Viņš izvirza prasības gan pēc secības, no sākuma uzbūvējiet ielu un tad būvējiet māju, no kā tā nedaudz vienkāršojot. Un tas ir jāievēro. Un tas notiek. Tā kā manuprāt, šis ir pareizais veids, kā tam jautājumam pieiet.
No ar kanalizāciju ir bišķi savādāk. Tā kā, nu, tur ir tā problēma. Ar ietu jūs pilnīgi pareizi pateicāt, bet par kanalizāciju ir nedaudz cita situācija. Beigās var sanākt, ka visu šos tīklus būs jābūvē nevis attīstītājiem, bet pašvaldībai. Diemžēl šobrīd sāk tās likumdošanas.
Es jums nepiekrītu.
Nu, mums ir tiesvedības praksa, nu nav jau nekur tālu jāmeklē. Var piekrist vai nepiekrist, bet tā
ir... Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis te manis aprakstītais piegājiens attiecās vienādā mērā gan uz ielām, gan uz tīkliem, visu veidu tīkliem. Es par to esmu pilnīgi pārliecināts.
Nu, varbūt es Jurim Križanovskim palūkšu pakomentu.
Jā.
Križinovska kungs, varat ko piebilst?
Jā, vienīgais pie šīs debats, ko vēlējos piebilst vai pateikt, vai, teiksim, attīstītāja pārstāvim, ja nu pašvaldība tā diezgan skaidri darba uzdevumā ietvertu šo te regulējumu, ka tiem tomēr ir jābūt pieslēgumiem pie pašvaldības centralizētajiem tīkliem, bez tādas kaut kādas citas alternatīvas, tad tas jūs tā kā būtu vienot mums izpratni, ko tad mēs tā kā vēlētos sasniegt, ja tas tomēr būtu, tad vēl diskutējums jautājums. Jā.
Es domāju, ka man liekas, ka pareizais veids būtu, ka mēs darba uzdevumā definējam secību. Mēs darba uzdevumā nedefinējam tehnisku risinājumu. Mēs skaidri saprotam, ka tehniskam risinājumam ir jāatbilst tehniskiem standartiem, normatīviem vides prasībām un tam līdzīgi, bet mēs nedefinējam prasības, nezinot, kā viņas izpildīt. Un kā viņas izpildīt, mēs skatāmies tālāk lokālplānojuma izstrādes procesam. Tā ir daļa no, tā ir, teiksim, tīklu infrastruktūras tehniski risinājumi ir daļa no lokāla plānojuma, teiksim tā, darba.
Jā, paldies. Cienījamie deputāti, kurš vēl vēlās ko jautāt?
Jā, es gribēju vēl turpināt ar pāris jautājumiem.
Jā, lūdzu.
Jautājuma būtība ir saistīta ar meliorāciju. Savā laikā arī nu, pašvaldību vērtējot šos te zemes gabalu platības, tika ņemta vērā meliorācijas sistēma šajā. Visa šī teritorija ir meliorēta. Un, teiksim, ja viņi tiek sadalīti šādā te nu, mazās, tā kā nu, mazdārziņu lielumu teritorijās, tad jo 600 kvadrātmetri tie jau ir mazdārziņi. Ja mūsu ziedoņi, piemērs un visi, nu, tā ir tā praksa. Jautājums ir tāds, pēc likuma būtu jāpārbūvē meliorācijas caurules, ja māja tiktu, teiksim, tieši virsūs caurules. Un šādā te mazā gabalā, vai jūs esat vērtējuši, vai tas vispār tehniski būs iespējams? Jo tā caurule jau būs jāpārbūvē, kaut kur apkārt jāpagriež. Vai jūs vispār to, vai ir vērtēts šis te meliorācijas aspekts šajā vietā? Jo, ja šobrīd, nu, teiksim, nu tiek pieņemts lēmums par tik maziem, nu, manuprāt, neadekvāti maziem zemes gabaliem, nu, cik ātri sāksies problēmas ar melioraciju, ar šo te, nu, pārmitrinājušos situāciju, ja? Jo tur visur ir caurules, ja mēs paskatāmies apakšā.
Jā, bet vai tiešām viņas ir tik blīvā, nu, tik blīvā, teiksim, tīklā, ka viņas skatu viņas
zemes gabalus? Nē, nu, tāpēc tas jautājums, jo savā laikā...
Mums būs jāpēc pilnīgi skaidrs, ka mums būs jānodro... Mums būs jāatrisina meliorācijas jaunas, ir pilnīgi skaidrs. Mums tas būs jāatrisina. Kā tieši šobrīd ar tehnisku risinājumu, šobrīd es nevaru nākt klajā. Un es man neviens manā vietā nevarētu nākt klajā, tāpēc, ka tas ir tieši tas uzdevums, kas mums būs darba procesā jāatrisina. Ja? Un lokālplānojums ir daļa no tā. Nu, lokāl, mēs, ļoti, mums būs lokālplānojums izstrādes laikā, pēc tam principā, lokāla plānām izstrādes laikā mums būs jāatrisina visi galvenie tīklu jautājumi, inženieru komunikāciju jautājumi, tā lai pēc tam projektēšanas gaitā, tā ir tikai teiksim, tā, tehnisks izpildījums tiem risinājumiem, bet viņu pareizs ilgtspējīgs normatīviem pašvaldības interesēm atbilstošs risinājums mums būs jāatrod lokāla plānojuma laikā.
Un jā, paldies. Vārds jautājumam Gatim Līcim.
Labdien, kolēģi. Man ir jautājums Valtam, jo es lasu tavu priekšlikumu teritoriju apgūt saskaņā ar jauno saskaņojumu esošo teritorijas plānojumu. Tu vari lūdzu izskaidrot, ko tas nozīmē, jo es redzu Putniņas kundas priekšlikumu, tas ir diezgan skaidrs un saprotams, bet ko tu ar to domā, lai es saprastu, kā balsot?
Nu, savā laikā Gati pats piedalījies šajā jaunā teritorijas plānojuma apbūs noteikumu, nu, kā lai saka, tādā analīzē, izstrādē, nu, un kā tu atceries, tad arī šeit tika jau, nu, teiksim, ja salīdzinām veco ar šobrīd esošo teritorijas plānojumu un šo te jauno, kurš šobrīd, nu, sauksim jauno vai izstrādē, jā, tātad ir noņemts šis te kompleksais detāla plānojuma prasības. Es lūkšu Krišnovs kungam man laboties kļūdos, ja, bet tātad ir noņemts šīs te kompleksās detāla plānojuma prasības, tātad tā jebkuram gribētājiem ir iespēja tātad izstrādāt savu šo te detāla plānojumu konkrētajā teritorijā, nu tā ir praktiski tā ir galvenā atšķirība, ja. Jo, nu, šeit pašvaldība nāk arī uz tādu, nu, nedaudz, teiksim, tā risku, ja, jo vēsturiski pamatdoma izveidot centrālo šo te ceļu tīklu šajā visā teritorijā, atgādināšu, ka tur kopā ir 60 hektāri, ja, jo šobrīd mēs runājam laikam tikai par, es nezinu, cik ozoliņkums, 15 vai 9, cik šeit ir, ja,
15,
ja. Nu, tad tie pārējie vēl 45 hektāri paliek, nu, jautājums, vai viņus mēs tad, nu, apgūsim tāpat vai nē, un nu, viens no galvenajiem bija šis te ceļu tīkls no argumentiem. Tas šobrīd ir, teiksim, nu, zem tāda, kā lai saka, nu, piediena vai kā, nu, tas ir paņemts nost. Ja, nu, šeit jau pašvaldība ir nākusi, teiksim, tā pretī, ja uzņemoties tādu, nu, zināmā mērā risku, jo, nu, izbraukšana uz A7, tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem no šīs teritorijas. Tas ir viens, un otrs arī tika samazināts jau šobrīd šīs te apbūves platības. Juri, varbūt tu vari man palīdzēt atcerēties ciparos, ja, bet viņas jau tika samazināts tātad no šīm te pieļaujot šīs te centrālās tīklus, tika samazināts jau šobrīd. Juri, varbūt tu man var palīdzēt Gatim atbildēt.
Jā, tiešām tā arī bija, kad, ja nu gadījumā ir centrālie tīkli, tad kad tikai nebija 2,5 tūkstoši pieļaujams uz katru to zemes vienību. Kaut kas tāds. Es ceru, ka es arī nu, šobrīd ātrumā. Tad, nu, tad ir jāpaskatās precīzi. Jā.
Tā tad Valtvejs pareizi saprot, ka tavs priekšlikums ir pretrunā Karinas Putniņas kundas priekšlikumam. Tu piedāvā dalīt par 2,5 tūkstošiem. Arī pie nosacījumiem tiek izbūvēt kanalizācijas un ūdensvada tīkli un ceļi. Pareizi saprot, jā?
Esošajā situācijā, Gati, arī šobrīd, ja kurš cilvēks šeit varētu tātad izmantot lokālo šo te attīrīšanas iekārtu, izbūvējot vienu māju, viņam nebūtu jāgaida, kad kāds kaut kur izbūvēs tīklus, ja ņemot vērā, kā es minēju, tur ir gan meliorācija apakšā, bet jau šobrīd ir iespēja būvēt šeit māju, tātad nu, daudz vienkāršāk šis te jaunais teritorijas plānojums dot to iespēju. Ja mēs šobrīd vēl muļāsimies, te ņemsimies ar lokālu plānojumiem, strīdēsimies, skaidrs, ka tur visur, nu, mums būs jāprast centrālie tīkli, ja? Un tas ir laiks, un nu, es nezinu, vai tur būs iespēja panākt kaut kādu vienošanos. Nu, tas vēl, nu, problēma ir tāda, ka lokālu plānojumā gati nav realizācijas kārtības. Tu nevarēsi tas, ko te mēs runājam par realizāciju, tas viss ir, tas ir tikai runa līmenī. Lokāla plānojumā realizācijas kārtība, manuprāt, netiek paredzēta. Tā ir tā problēma.
Tiek.
Nu, Valt, es laikam nepareizi turpināšu savu jautājumu sesiju, jā, lūdzu, nepārtraucēt mani. Es dotajā brīdī, es laikam nepareizi izteicos un laikam neskaidri izteicos. Es vēlreiz atkārtošu, varbūt kaut kā mēģināšu noformulēt savu jautājumu. Tas par to, ka būvēties šeit drīkst, vispār nav vienam šaubu, tas nav jāatkārto. Būvēties drīkst jebkurā. Jebkurā zemes gabalā, ja? Vai 5 hektāri, vai 50, ja? Jautājums man ir šāds. Vai tavs priekšlikums, ja tas tiek atbalstīts, nozīmē, kādos zemes gabalos, vai viņš ir pretrunā ar Putniņas kundzes priekšlikumu? Tāds ir. Tātad, cik kādos zemes gabalos var dalīt šo zemes gabalu pie nosacījumu, ja tiek izbūvēti centrālie kanalizācijas un ūdensvada tīkli?
Es tev sapratu. Man jālūdz Jurim tad nocitēt. Es ātrumā neatradīšu to sapulku.
Paldies.
Jā, tātad pa aizvadīto laika posmu es atvēru vaļā un lūk un ierīte ir citēji. Tātad ierīkojot centralizētās ūdens apgādes un kanalizācijas tīklus un nepieciešamos satiksmes infrastruktūru, pieļaujam zemes gabala minimālā platība ir 2500 kvadrātmetri. Tātad vienai savrupmāja vienībai nav 1000, kā pieņemsim iesniedzējs lūdzu, bet ir 2500 ar nosacījumu, ja ir centrālie tīkli ūdenim kanalizācija un atrisināts jautājums par satiksmes infrastruktūru. 2500.
Paldies, Jūri, jā.
Paldies.
Tad vēl man, ja drīkst jautājumu sadaļu, jo vēl turpinājumu.
Jā, lūdzu.
Par to promenādi, kas plaši tiek apspriesta, ja es pareizi saprotu, tad viņu bija paredzēts tā kā nodot, pārdot vai kā pašvaldībai, es pareizi sapratu nodomību.
Mūsu priekšlikums bija viņu nodibināt uz viņu un reģistrēt servitūtu, tā lai šī teritorija ir publiski pieejama un šis servitūts ir pa labu pašvaldībai, līdz ar to, tiksim, tā teritorijas saka, ierobežošana vai viņas piekļuva ir nu, ar šo servitūtu. Mēs tas nebūtu iespējams to piekļuvu liektēm.
Tā būtu tā visa teritorija, ko jūs rādījāt, jau uz ekrāna, nu, gar Daugavas krastu.
Gar Daugavas krastu, jā.
Tas būtu servitūts par labu kam?
Tas būtu servitūts par labu pašvaldībai. Es pieņemu, ka tas būtu servitūts par labu pašvaldībai. Es nedaudz varbūt neorientējos tajās juridiskajās niansēs, bet tas būtu servitūts, kuru īpašnieks nevarētu tā vienkārši paņemt atpakaļ. Tas būtu servitūts, kas ļautu jebkuram šajā teritorijā ienākt, šajā teritorijā uzturēties.
Skaidrs. Un kurš būvētu to promenādi? Un es saprotu tās peldvietas un visi, nu, par ko jūs runājāt?
Nu, tas ir pārāk atāls jautājums. Kurš būvuzņēmējs, būvkomersants viņu būvētu, es pateikt nevaru. Bet tas būtu jādara, nu, tiksvēl, tas būtu jāfinansē attīstītājiem, tas skaidrs.
Jā, paldies.
Tā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Līdz kungam vēl ir kas jautājums, ja tas ir vecais. Tā, Krišanovs kungs
ir pats. Tas ir vecais. Vecais.
Jā, paldies. Vēc Krišanovs kungam.
Jā, paldies par to iespēju. Vēl varbūt precizējošs jautājums Ozoliņa kungam. Tad šajā prezentācijā ir minēti šie te daudzdzīvokļa nami gar Daugavas krastu otrajā līnijā aiz promenādes, bet lai būtu varbūt mums tāda vienota izpratne, tad šobrīd vismaz normatīvu aktu tvērumā mastāvu daudzdzīvokļa nams ir definēts 3 stāvi un 9 dzīvokļi. Lūk, un šeit būs precīzi. Šeit būs jautājums, vai tad mēs saprotam, ka tā ir mastāvu daudz dzīvokļu māja apbūt 3 stāvi plus 9 dzīvokļi, ja tomēr, ja tie 3, 4 stāvi, ja tas ir 4 stāvi, tad tur laikam neizbēgam, mēs skatāmies jau par daudz stāvu daudz dzīvokļu apbūs. Jā, tas ir tāds, kā lai saka, precizējošs jautājums, jo iesniegumā ir tā kā DZM teritorija minēta un nu, tādā, nu, tādā faktiski līdzinējā praksē un arī, jāsaka, gan spēkā esošo sabūves noteikumos, gan arī izstrādē esošo sabūves noteikumos, tad tas tiek saprasts tad līdz 3 stāviem, kā mastāvu daudz dzīvokļu nams un 9 dzīvokļiem. Jā, tad varbūt tāds tā kā mazs komentārs lūgums jau var šo vēl pieprecizēt tādai skaidrībai. Paldies!
Jā, nu es nedaudz neprecīzi izteicos. 3 stāvi. Es biju domājis 3 stāvi. Es biju nedaudz ātrumā. Nedaudz neprecīzi.
Tā, ir vēl jautājumi? Tā. No deputātu puses es vairāk neredzu, tad man ir pāris jautājumi. No jūsu atbildēm sniegtajām es tā īsti nesapratu. Jūs plānojat tos centrālos tirgus izbūvēt, jeb nē? Mikrofons, mikrofons.
Es nevaru šobrīd plānot vai neplānot. Es zinu, kad elektrībai būs jābūt centralizētai. Es zinu, ka ceļi ir visam ciematam.
Jā, Uzoliņ kungs, es saprotu, ka jūs īsti tomēr neesat izpētījuši reālo situāciju, kas saistās te šīs zemes vienībās ar melioraciju, un līdz ar to iespēju veidot lokālās attīrīšanas ietaisnes. Līdz ar to, nu, man ir jautājums, kā jūs domājat to atrisināt, jo kopā tur tātad pēc jūsu ieskata apmēram 70 abūs gabali
Jā.
no lokālām attīrīšanām ir ļoti būtiska problēma.
Ticu. Es piekrītu. Es jums piekrītu.
Jā, tātad no mūsu puses prasība pēc centrāliem izbūvētiem tīkliem būtu tikai normāla, vai ne?
Jā. Mēs
Jā.
tāpēc aizsūtīsim.
Otrs mans jautājums. Tātad no jūsu prezentācijas saprotu apmēram 170 īpašumu, ieskaitot tās mastāvu abūs daudzdzīvokļu mājas, ja?
Jā.
Un divas īpašumus. Ja mēs skatāmies uz šodienas reālo situāciju, tad katrai ģimenei ir, nu, divi auto noteikti. Visi vairāk vai mazāk dodas uz darbu, vai tā ir Rīga vai kaut kur citur. Skatoties šo zemes gabalu izvietojumu kartē, sakiet lūdzu, kur būs izbraukšana no šiem īpašumiem? Jo rēķinam no apmēram uz 300 automašīnām no rīta jātiek ārā. Kur
Jā.
jūs to plānojat?
Jā, bet man šīs automašīnas neizbrauks visas vienlaicīgi. Tā
Nu, 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 nu,
nemaz tā.
Uzoliņ kungs, uz darbu mēs redzam, kāda automašīna plūsma šodien ir no ķekavas pa A7.
Ar visu to, jā. Tātad,
Sākot no 7 rīta.
jā.
Ja, ar visu
Jā,
apceļu, pa kuru
jā,
daļa aizies.
jā, jā.
Ja?
Nu, skaidrs, ka izbraukšana uz A7 ir galvenā izbraukšana, izbraukšana uz A7. Tas ir skaidrs. To jau arī kāds no jūsu kolēģiem minēja, ka šis būs viens no šīs teritorijas, teiksim tā, būtiskākajiem jautājumiem. Kā organizēt izbraukšanu uz A7? Gan pieslēgums A7, gan izbraukšana. Tas ir skaidrs. Būs mums jāatrisina arī šis vienādojums. Mums būs jābūt.
Tā jūs to plānojat darīt, jo jūs šodien lūdzat, lai mēs atļaujam lokālu plānojumu ar vairāk nekā, nu, principā 170 īpašumiem.
Jā, to es lūdzu, jā.
Ja? Tātad jums ir jābūt vīzijai, kā tas tiks atrisināts. Es šodien no jūsu atbildēm to neredzu.
Bet, Udinskundze, tā ir daļa no lokālu plānojamu uzdevumu, to atrisināt.
Pagaidiet, jūs lūdzat mums atļaut lokālu plānojumu izstrādāt.
Izstrādāt,
Un
bet...
jums šodien nav vīzija, kā tas tiks atrisināts. Jo blakus ir citi īpašumi un izejas tur nav.
Tātad daļa no lokāla plānojuma darba, tāpēc jau lokāla plānojums tiek izstrādāts, lai šo te vīziju atrastu. Un ja šī vīzija nebūs pieņemama, tad rezultāta nebūs. Bet tā ir daļa no lokāla plānojuma darba, tāpēc jau lokāla plānojuma ierosina, lai to atrisinātu. Nu, mēs varam trenēties, cik gribam, dažādus veidus, bet šim uzdevumam ir jābūt kaut kādam formālam ietvaram. Viņš nevar būt vienkārši akadēmisks vingrinājums, kā nodrošināt kanalizāciju vai kā nodrošināt satiksmes organizāciju. 170 mājām vai 170 mājokļiem ir iespējams organizēt saprātīgu izbraukšanu 15 hektāru teritorijā. To ir iespējams izdarīt. Ja? Bet lai mūsu vingrinājumam būtu jēga, lai mūsu vingrinājums nebūtu, tā teikt, tikai nepaliktu, tā teikt, akadēmiskā līmenī, Viņam ir jābūt, mēs vēlamies, lai viņam būtu formāla virzība. Tā ir, tas ir lokāla plānojuma uzdevums to atrisināt sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem. Tas ir tas, kāpēc lokāla plānojums tiek izstrādāts, lai to atrastu. Un ja šis risinājums nebūs pieņemams, tad lokāla plānojuma nebūs, rezultāta nebūs. Ja? Tas jau ir tas, nu, kāpēc, tas var beigties ar jau nepieņemtu lokāla plānojumu, teorētiski. Mēs nevaram atrisināt visus
jā, Uzoliņa kungs, man tā jocīgi, tas atvainojot izskatās, ja? Jo lokāla plānojuma izstrāde nebūtu nav lēts process.
Bet mēs par to
protams, ir jābūt kaut kādām idejām, kā šos principiālos jautājumus jūs plānojat atrisināt. Es šodien tās atbildes nedzirdu.
Ir iespējams kompromiss, ka mēs sākam lokāla plānojuma izstrādes jautājumus risināt pirms lokāla plānojuma izstrādes. Nu, tas, protams, ir iespējams. Ja? Bet man būtu tiešām liels aicinājums nu, tādu ceļu neiet. Man būtu aicinājums, ka mēs... šīs lietas, ko jūs fiksējat, tas ir dabiskas, normālas, pareizas lietas. Viņas ir jāatrisina. Mums nedaudz atšķirās viedokļi, kad viņas ir jāatrisina. Ja? Bez viņa atrisināšanas nekas tālāk nevar virzīties. Jautājums, vai mēs viņus atrisinām, nu, kā lai saka, teorētiskā līmenī, ja? Vai mēs viņus atrisinām formālā procesā. Man būtu liels lūgums gan jums, gan pariem deputātiem piekrist, ka šos jautājumus mēs atrisinām formālā lokāla plānojuma izstrādes procesā. Tāpēc jau tas ir plānojums. Tāpēc jau...
Jā, paldies. Vēl ir jautājums Gatim Līcim, jums vārds.
Jā. Nezinu, varbūt man nav taisnība, bet man liekas, Ozoliņa kungs, jūs visu laiku pārtraucat, un jums jārunā tad, kad jums dod vārds. Tiek dots vārds, manuprāt, un nav pareizi jūsu komunikācija dotajā brīdī. Man ir jautājums, ir Križanovska kungam, Juri, paskaidro lūdzu man, kuram kā deputātam, kuram ir jālemt. Es ļoti skaidri saprotu Putniņas kundas priekšlikumu, un es viņu pilnībā atbalstu. Es gribu tā, kā mēs vienmēr esam runājuši. Ja ir attīstība, tad viņa atbildība netiek pārcelt uz pašvaldības pusē, uz pusi, nu, problēmas risināt. Bet lai attīstītājs attīstās, bet lai ieguldās. Tātad izbūvē tīklus, ceļus, elektrību, kanalizācijas, ūdens, kanalizāciju un ūdensvads, un tad dala gabalos un būvē mājas. Jautājums, vai tas, ko mēs šodien lemjam, to paredz? To bišķi lokāli plānojums, kaut kāds, kas tagad tiek virzīts. Viņš uzliks par pienākumu šim attīstītājiem veidot šos tīklus, vai tomēr nē, kā es te izskanēju, laikam no varīga puses.
Tad tas arī bija viens no mūsu tādiem jautājumiem, Ozoliņa kungam, par to, vai tad tai darba uzdevumā mēs jau varam precīzi nodefinēt šos te pašvaldībai nu, būtiskos momentus, sākot ar centralizēto ūdeni kanalizāciju, ka tur nav kaut kādi 3-4 varianti iespējami, bet kad ir viens konkrēts variants tikai un vienīgi centralizētie tīkli, kad faktiski, lai pašvaldība būtu droša, puslīdz droša, kad nākotnē šīs te problēmas varētu būt mazākas, tas mūsu priešlikums jau šobrīd šos te aktuālos pašvaldībai jautājums ir iestrādāt lokāli plānojumu darbu uzdevumā, un tad ir, mums ir skaidrs kā pašvaldībai, un arī skaidrs ir attīstītāja pārstāvjuma, ko tad pašvaldība vēlētos sagaidīt no šī te projekta kopumā. Gan par tīkliem, gan par pieejas vietu publiskai šī te tavus joslai, gan arī par šo te publisko atpūtas vietu, gan arī par kopējo ceļu tīklu, kas neaprobežojās tikai šie lokāli plānojumi ietvaros. Tāda būtu man atbildi, jā. Tāpēc arī ir šīs debates šobrīd ar Ozoliņa kungu, un tas, ko mēs laikam šobrīd nedzirdam, vai nespējam varbūt saprasties, kad to, kad pašvaldība tā kā vēlētos jau sākotnēji darbu uzdevumā iedot šo te skaidro saprotamo virzību. Tātad tikai centrālie tīkli, 100% publiski piekļuvi pie tavus joslas, tāpat arī publiskās infrastruktūras, kas ir šie te pirmskolas izglītības iestāde, tāpat arī ceļu būvniecība, viņi notiek sākumā, pirms vispār tur tiek tā apbūt realizēt. Jā,
jā, jā. Tieši tā, jā, ļoti labi, tieši tāds arī bija mans jautājums. Ja mēs šodien nolēmjam šo lokālu, atļaujam šo lokālu plānu, tātad tas to paredzēs vai ir kaut kāda problēma?
Nu, vienīgā problēma varētu būt, ja šobrīd Ozoliņa kungs nu, nesaskata to, kad mums tas tā diezgan skaidri ir jānosaka darbu uzdevumā. Tad tā varētu būt tiešām problēma, jo tad šīs te izpaudušās robežas būs pēc tam ļoti grūti savā. Tāpēc ir tas pašvaldības uzskats šobrīd, ja baicinājums, kad precīzi nodefinēt darbu uzdevumā, kas ir jādara, nevis kaut kādas izpaudušas robežas.
Paldies!
Vārds Jaruma kungam jautājumam, es saprotu, viņš bija pirmais un pēc tam Pozņa kungam.
Paldies. Man bija vairāk jautājums par Putniņas kundas priekšlikumu. Es īstumā ceredzu par trīs priekšlikumus. Vai tas Putniņas kundzei būtu pieņemums varbūt to priekšlikumu sadalību daļā, proti vienu priekšlikumu par centralizēto ūdens apgādes kanalizāciju, un varbūt precizējos, ka kanalizācija ir tiešām pieslēguma centralizētajiem, otru priekšlikumu par to izbraukto un trešo priekšlikumu par to dalīšanu no atsevišķās zemesvienībās. Ja, nu, tādas trīs dažādas lietas, man, piemēram, viedoklis atšķirās par katru no viņām, nu, lai man nav gluži jābalso pret priekšlikumu tikai tādēļ, ka daļai gribās atbalstīt, daļai negribās atbalstīt. Bet tas jums būtu pieņemams šo te priekšlikumu sadalīt trīs daļās?
Atbildu nē,
skaidrs,
jo tie ir tik ļoti būtiski jautājumi, kas nākotnē radīs ļoti lielas problēmas pašvaldībai. Par centrāliem tīkliem es jau minēju, tātad, tā kā Balta Varikungs teica, tur ir meliorācija, tātad vispār par kaut kādām lokālām attīrīšanas iestaisēm te runa nevar būt, mums jau ir precedents. Kur mēs nezinām, nu, esam mantojuši šo te precedentu, nezinām, kā problēmas atrisināt. 170 īpašumi bez centrāliem tīkliem vienkārši, manuprāt, nav iedomājami, un bez šī pieslēguma, kas jau tiek risināts lokāla plānojuma laikā, vienkārši nav, mēs radīsim nenormālas problēmas pašvaldībai. Pie tām šeit vēl ir vēl viena būtiska lieta. Ja es sapratu no Ozoliņa kunga, tātad publiskā teritorija, iespējams bendās, man īsti nav skaidrs, cik liela teritorija, jo ja kaut kādi 1200 kvadrātmetri, tur nekādai pirmskolas izglītības iestādē vienkārši nav vieta, ņemot vairāk prasības, kādas tas ir. Tā kā to es vēl neesmu iekļāvu savā priekšlikumā, tas būtu tiešām jārisina lokālā plānojumā, bet šīs pašvaldībai ārkārtīgi būtiskās lietas es neesmu gatavs sadalīt. Paldies. Kāds Pozņa kungam jautājumam?
Juri, man pietēs, labrīt, kolēgi. Juri, man pietēs ir tāds jautājums vēlreiz. Kā es saprotu, tad iecerē tad risināt šo te jautājumu ar lokālu plānojumu, saistās tikai vienīgi ar to, ka trīs tie stāvi, ja?
Nē, tas tam ir vairākas tādas pozīcijas. Viena no šīm pozīcijām tiešām ir tā par trīs stāviem, bet arī ir būtiska pozīcija par zemes gabalu minimālajām platībām. Jo, piemēram, šobrīd teritorijas plānojums nosaka pus hektāru. Iesniedzējis tā kā lūdzu ļaut 1000 kvadrātmetrus vienai zemes vienībai. Tā kā arī lokāla plānojumā tur būtu vairāk šīs te jau lokāla plānojumā mēs risinātu nevis tikai vienu šo te jautājumu, bet atcīm redzot, ja tas ir pie spēka esošā teritorijas plānojuma, tad iziešana ārā no kopējās detāla plānojuma teritorijas, minimālās platības, funkcionālos zonējums, kas paredz ne tikai vienu savrupu māju, bet gan dvīņu mājas, rinda mājas, mastāvu daudzdzīvokļu namus. Tas tā kā tāds vairāk kompleks būs. Nu, un, protams, pašvaldības vēlme būtu arī publiskā infrastruktūra. Zemā ar publiskā infrastruktūra es saprotu pirmskolas izglītības iestādes.
Nu labi, Juri, es saprotu, jā. Man tāds tev jautājums kā plānotājiem un kā tu to skaties uz tādu lietu. Šis ir informatīvais jautājums, jā. Viņš nav nekāds, teiksim, lēmuma projekts ar darba uzdevumu par šīs ieceres par lokālu plānojumu izstrādi. Lai mēs te nelaustu škēpus, mēs te jau stundu es tā klausos jūs visus, jā, un atklausos. Kārto reizi pārliecinos, ka mēs stiepjam gumiju. Kāpēc nevarētu atlikt šito jautājumu, Jūri? Ja? Tu mierīgi dzirdos šeit, kas tika, teiksim, atskaņots, sagatavot darba uzdevumu, un mēs tad konkrēti nākamajā komitejā, ja tu paspēs, es nezinu, iesim pat to darba uzdevumu, kas būs šīta iespējama lokāla plānojuma darba uzdevums, iziesim cauri, un piekargiesim, ja tas būs nepieciešams, kopā ar tevi. Un tas būs ļoti, ļoti pareizi un ļoti skaidrs, jo mēs tagad šobrīd atkal sākam runāt par visādām lietām, ka tam jāatbilst, šitam jāatbilst, tā tālāk. Darba uzdevums ir tas dokuments, pēc kura tā pēc kārtas bla, 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 izvien sauri, viss akceptē vai ne. Ja akceptē, viss tad nākamais jau aiziet. Vienalga, šis darba uzdevums nekur nepazudīs. Viņš būs sastāvdaļa lēmuma projekta. Un mēs tad pieņemam lēmumu atļaut detālu plānojumu izstrādi. Un šis darba uzdevums, ko mēs izskatīsim komitejā, automātiski būs iekļauts tajā lēmuma projekta un viss. Un uz priekšu zaļā gaisma. Jo pretējā gadījumā cerēt, kas būs un nebūs, neredzot faktūru. Man saprotiet, patīk strādāt ar faktūru. Ir darba uzdevums, tu tagad dzirdēji, kas mums ka viss ir, ko mēs gribam redzēt, un praktiski tu zini labāk par mums visiem.
Kam jā, tur... skaidrs, vārds, Križinovs kungam atbildēja. Jautājums skaidrs, es saprotu arī Križinovs kungam skaidrs. Paldies.
Jā, tad, ja teiksim tā, ņemot vērā, ka šis tas sniegtais priekšlikums ir tā, nu, kardināli atšķirīgs no tā, ko šobrīd pieļauj teritorijas plānojums, tāpēc arī viņš ir kā informatīvs jautājums. Ja komiteja spētu dot tādu virzību tam kopējam ietvaram par visu, kas tika runāts un pašvaldība ir būtisks un uz tā pamata sagatavo darbu uzdevumu, tas, protams, to ir iespējams izdarīt. Bet tas ir tikai pie nosacījuma, ja ir šis nosacīts atbalsts, kad jā, par tādu lokālu plānojumu mēs šajā vietā varam domāt, un jā, kad tā apbūs sablīmējums šādos apmēros, nu, mums kā pašvaldībai būtu pieņemams kaut vai es tā apsvērumu, ko arī kungs minēja par skolām, bendārziem, kultūras namiem, pulciņiem un tā tālāk un tā tālāk. Jā, tāpēc viņš ir šobrīd informatīvs. Jā, viņš ir tā puslīdz atbalstāms, tad tas ietvers, nu, kam no tam darba uzdevumā būtu jāparādās, protams, tas būtu daudz vairāk un detalizētāk, nekā varbūt Ozoliņa kungs, tiksim tā, šobrīd spētu nodefinēt, bet jā, tas būtu tik tālu skaidrs.
Nē, sapratu to tā, ka varētu atlikt šo jautājumu, kamēr tu uztaisi to projektu, nu, provizorisko, tiksim, darba uzdevumu, un mēs tad ar šito darba uzdevumu nākamajā komitejā to visu izskatīt, jau detalizēt. Un skaidrs būtu, kas būs tur centrāli, ne centrāli.
Jā, tas, ko es mēģināju vienkārši pateikt savā runā, kad tas nav atkarīgs tikai no mums, bet tas ir lielā mērā atkarīgs ar Ozoliņa kunga, kā attīstītāja pārstāvi. Jo var gadīties, kad mūsu tas redzējums varbūt atšķirās kaut kādos būtiskos jautājumos, un tas būs par tādu, nu, šķērsli, jeb iespēju tālāk šo jautājumu virzīt bez viņa tādas tā kā piekrišanas.
Nē, viņš pats piedalīsies, un tad mēs arī redzēsim, kam viņš piekrīt, kam viņš nepiekrīt. Ja ir priekšmets, par ko runāt, jo šobrīd mēs runājam, nu, par visu ko un ne par ko. Kolēģi, man ir priekšlikums. Ja, kā jūs skatāties, ja es iesniegšu priekšlikumu, tad atlikšu to jautājumu izskatīšanu līdz un izskatīt kopā ar sagatavoto provizorisko darba uzdevumu. Ja? Nu, un tad mēs piestrādāsim pie tā. Un tad atgriežamies jau skaidrs. Ir dokuments, izējam cauri. Jā, jā, nē, nē, un viss tad skaidrs.
Jā, Pozniekungs priekšlikumu var iesniegt, ja kurš no tādiem. Iesniegt. Tā, vārds Jurim Jaramam jautājumam attīstītāju pārstāvim. Tikai lūdzu konkrēti vēl to, kas nav pajautāts.
Paldies, Putniņas kundze, par vadošām norādēm. Jā, Ozoliņa kungs, jums pāris nedēļas līdz nākamajai attīstības komitejas sēdē kaut ko maina tādos globālos mērogos, vai tas būtu pieņemami, ja, ja sekojot Puzņa kunga priekšlikumam, mēs šodien, šodien atliekam, nu, iepazinušies esam, jautājumu. Spektrs, manuprāt, ir iezīmējies, par, par ko būtu nepieciešams jums par telpiskās plānošanas speciālistiem aprunāties. Deputātu viedokļi ļoti daudz un ļoti detalizēti izskanēja. Varbūt, ka tas ir risinājums ļaut domai attīstīties pašvaldības pusē pāris nedēļas un, un tad tiešām uz to nākamo attīstības komiteju jau dabūt kaut kādu saprātību virzību. Paldies!
Jā, paldies. Man būtu pilnīgi pieņemams, man liekas, ļoti pareizs risinājums, ka deputāti, ka šo jautājumu mēs tā kā, nu, ka deputāti noliem šo jautājumu tā kā, kā to pareizi jūs atlikt, un mēs kaut kādā laikā sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem izstrādājam darba uzdevumu projektu. Man, manuprāt, tas būtu ļoti pareizs un labs risinājums šodienas diskusijai. Jo mēs, atkāršos vēlreiz, mēs neesam pret, pret kaut kādiem risinājumiem, kurus mēs šeit esam apsprieduši. Mēs nevēlamies teiksim, tā, pieļaut kaut kādu neskaidrību projektu realizācijā. Ja? Un, manuprāt, darba uzdevums ir ļoti pareizs pirmais solis, kuros virzieni tiek nodefinēti, tā sākotnējā līmenī starp mums un pašvaldības speciālistiem saskaņoti, un tad doma attīstības komitejas darba kārtībā uzlikts jau konkrēts dokuments ar konkrētiem uzdevumiem, kas ir lokāli plānojumā jāizdara.
Jā, paldies par atbildi. Tā, deputāti, kuram vēl ir, kas jautājums? Krišanos kungs, jums vecā roka tur gaisā? Paldies.
Nē, ne, tā faktiski nebija vecā roka. Tā,
à, ja tā jā, jaunā vien, jums vēl atbildi.
Jā, viena vēl lieta, varbūt Ozolim kungam par iepriekš izskanējošo jautājumu par pieslēgumu veidošanu valsts autoceļam, kur varbūt Putniņas kundze aktualizēja. Tas viena no domām varētu būt bijusi tāda, ka iespējams skatot šo te jautājumu, vajadzētu nu, pirmšietam šos risinājumus saprast, tas ir būtiski, lai sākotnēji varbūt pareizi noteikt lokālu plānojumu apjomu teritoriju, jo ja šajā skicē, teiksim tā, norādītā pieslēguma vieta iziet ārpus šī lokālu plānojuma robežām, iespējams, kad šo te teritoriju uzreiz būtu sākotnēji jāpaplašina. Un tam varētu būt tikai vienīgi šāds konteksts jāpaldies par doto vārdu.
Tā, paldies. Jautājumiem izskatās vairāk, neviens nav pieteicies. Tādā gadījumā jautājums sadaļas slēdz pāriem pie debatēm. Pirmais debatēm pieteicies Juris Žilko, jums vārds.
Jā, paldies, kolēģi. Uzmanīgi klausījos. Es aicinu neatlikt šo jautājumu. Man šķiet, ka Putniņas kundzes priekšlikums, un es viņu varbūt šajā brīdī arī atskaņošu, kāds viņš skan, jo tie, kuri nav namējā pieslēgušies, viņi neredz. Tā tad Putniņas kundzes priekšlikums ir tāds atļaut lokālu plānojumu izstrādi, ja tiek paredzēta centralizēta ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un saskaņota ar LVC izbrauktu uz A7. Dalot ne mazākās zemes vienībās par 1200 kvadrātmetriem. Man šķiet, ka šeit ir šajā priekšumā ir ielikta visa esence un visas faktiski nu, deputātu bažas, kuras, ja izpildās, nu lielākā daļa bažu, kuras, ja izpildās, tad visi ir par attīstību šādā te gultnē. Ko es gribu no sevis pateikt? Tātad ainava ir mainīga.
tas par to, ka, kā tas izskatīsies no, no upes, ka brauca laiviņi, ja, kā tas izskatīsies no šosejas. Nu, mūsu centā, kad stādīja Lieps un Ozols, viņi jau viņi dzīvoja garu mūžu, bet viņi nepiedzīvoja to kuplumu. Ja, to kuplumu Ozo vainagā piedzīvojam mēs un Liepās diženumu. Tāpēc, nu, ļausim varbūt arī mums būt tādiem, kas saka, kaut kur izpildīt to sentēvu lomu un nākamām paaudzēm iestādīt liepas, ozols, kastaņus, sausās Daugavas krastā, lai, kā saka, pēc 50-60 gadiem mazbērni brauks, airēs laivu vai saules baterējā motoru laivu brauks un tad redzēs, cik skaista ainava. Tas ir viens. Otra lieta ir, es aicinu, varbūt šobrīd vēršos tā kā pie deputātiem, jā, un apsvērt tādu lietu, ja mums ir jāizvēlās, kur pašvaldība ieguldīt. Tad man šķiet, ka pareizāk būtu un perspektīvāk būtu ieguldīt tieši no ainavas viedokļa tādās vietās, kas ir tuvāk ūdeņiem. Un no tāda viedokļa es redzu, ka nu, šis piedāvājums, šī teritorija mums būtu tādā ziņā pievilcīgāk nekā kaut kur, kur mums ir attīstītājs nāk meža vidū vai nost no ūdeņiem. Tālāk es gribu varbūt rezonēt ar Ozoliņa kunga teikto par šo tirgus vērtību un pirktspēju un teikt kādas aizstāvības vārdas pašvaldības pusē. Iespējams, ka izklausās, ka pašvaldība tad deputāti izpausmē, tad saka, velk pēdējo hādu nost, jā, un prasa to, a ko ta paši dara? Un paši varbūt, ka neko nedara. Nē, tā nav. Pašvaldība savā teritorijā arī diezgan daudz iegulda. Un es sākšu ar tādu mazliet jancīgu un triviālu piemēru, proti ir mums apkaime, ir mums tad apkaime Mellupi Plakanciemā. Un es atceros, ka mēs uzbērām šķēmbas un tur pielikām ceļa zīmi, norādi un izveidojām tādu tirgus laukumiņu. Tas maksāja varbūt kādi, nu nezinu, 500 eiro vai 1000, taču tam bija ļoti interesants pavērsiens. Sludinājumos, reklāmas sludinājumos, tos mazdārziņus, ko tur pirka Mellupos, pēkšņi tajos tekstos parādījās, ka pērkiet, nu kā motivators parādījās arī tirgus laukums, ka ne tikai tur ir socmāja, tur tas un lauku vide, bet arī ir labi iekārtots tirgus laukums. Un tas man tā aizkustināja, ka tas man liek, teiksim, tā pārcelt šo domu uz šo teritoriju un teikt sekojuši, ka pašvaldība vairāk kā miljonu ir ieguldījusi veloceļa attīsti, veloceļa izbūvē tieši gar šo teritoriju. 4,5 miljonu mēs ieguldam tagad Pļaunēkalna skolas izbūvē. Gandrīz, nu, būs 4 vai grūti pateikt, kāds būs jaunais iepirkums, ieguldīs papildus sporta zāles izbūvē pie Ķekavas vidusskolas, kas ir, nu, tāds faktiski tiešais sasniedzamais tuvums. Respektīvi, es gribu teikt, ka un protams, ka mēs labi iekārtojam arī plūdmales, arī pie Salsās Daugavas. Ar to es gribu teikt, ka mēs kaut kur esam savā ziņā varbūt arī tādi partneri un šīs vietas pievilcības veidotāji arī ar savu ieguldīto naudu. Un skaidrs, ka tās tie zemes gabali, nu man šķiet, viņi būs pievilcīgi, arī ņemot vērā to faktoru, ka Ķekavas pilsēta un viss šis rajons šai pus apveceņam, viņš būs tāds zaļš kluss. Tāpēc es gribētu domāt, ka tā cena, par ko cilvēki pirktu, viņa būtu noteikti arī vērtējama no tā, ka tas tāds ekskluzīvs rajons un tomēr par to var prasīt vairāk. nekā caurmēr varbūt citi gabals ar to, ka pašvaldība tiešām iegūda šajā te vietā. Respektīvi rezumējot to, es uzskatu, es aicinu neatlikt šo jautājumu kolēģi, bet paļauties, ka Putnins kundze priekšlikumā šie trīs šobrīd pirmšķietami ir tādi, nu, iespējami kaut kādi bažas tiek novērsts, un mēs vienkārši kustamies uz priekšu, un ja vajadzēs kaut kādu šo te...
Pilnpalkums otru debati ņems.
Jā, es ņemu otru debati, bet es domāju, ka man nebūs pilna otra debati, jā, bet ņemu. Ar vienot sākot, kolēģi, kustamies no šī te 0,3 punkta ārā uz nākamajiem punktiem un ejam un komunikācijas gaitā, vienkārši saziņas gaitā, soli pa solim ejam uz priekšu. Un vēl viena lieta ir tāda, par ko varbūt daži zina, daži nezina, šis A7 ceļš, šobrīd valsts ceļš, ir jau tā, ka tiek notiek diskusija par to, vai viņš pāries pašvaldības pāraudzībā vai nē. Tas nav gada, divu gadu jautājums, jā, bet ja tas notiek kaut kādā pārstamā laikā strauji, tad jau kolēģi mums pašiem kā pašvaldībai ir tā iespēja šo pieslēgumu lemt kaut kādā mērā, ja tas notiek. Vienkārši es gribu šo, teiksim, tā, šo jautājumu, šo momentu arī tā kā atspoguļot, ka tāda iespēja ir. Jā, paldies, aicinu atbalstīt Putnins kundzes priekšlikumu. Visu labu.
Jā, paldies, debatēs pieteicies Valds Feriks, jums vārds.
Jā, paldies. Piefiksēju pāris momentus, ko gribētos akcentēt, jo no šo teritoriju es atceros to vēsturi jau daudz gadu garumā, kā viņi ir locīta un visādu darījumu, kā lai saka, rezultātā tur viss tas tur tā veidojies ir. Nu, mērķis jau droši vien viens ir gan attīstītājiem, gan pašvaldībai, kad nu mums tas mērķis būtu jāsasniedz tāds, ka nu, abas puses jūtās, nu, kā lai saka, nu, gandrīz par to rezultātu. Nu, negribētos to situāciju pieredzēt tādu, nu, kā mums varbūt dažās citos gadījumos ir iznācis. Jo atgādināšu, ka nu, Ķekavā laikam pierīgā ir ar lielāko detālu plānojumu skaitu. Man ne tas bija pārsteigums, bet mums detālu plānojuma skaits ir vislielākais pierīgā. Un tāpēc arī tā pieredze, teiksim, ir veidojusies un varbūt tie problēma jautājums mēs varbūt spējam ieraudzīt ātrāk nekā kaut kur citur varbūt. Tā ir tā lieta, kāpēc varbūt ir tik daudz tie jautājumi. Un, es domāju, tas ir normāli, jo šeit mēs runājam, ja šī brīdī ir 15 hektāri, tad, nu, kā es minēju, tā teritorija, visa vēsturiski šī te īpašā teritorija, tur ir kāds 60 hektāri. Un lielā mērā to, ko mēs, nu, kā pašvaldība un attīstītāji šeit atradīsim kaut kādu kompromisu vai pieņemsim lēmumu, viņš lielā mērā būs attiecināts uz visu šo milzīgo teritoriju. Un tā jau ir ietekme uz pašvaldības gan budžetu, gan aizsošajiem iedzīvotāju dzīve ļoti, ļoti, kā lai saka, nopietni. Tas nav tur viens detāli plānojums ar 5 mājām. Tas ir... Te jau mēs runājam par iedzīvotāju jau tūkstošiem, saprot, ja, kas te varētu veidoties un ietekmēt mūsu šo te kopējo ekosistēmu pašvaldībā. Tāpēc arī tik daudz jautājumu. Un ja mēs skatāmies, tad nu jā, laika gaitā, kā es saku, šī te pieredze pašvaldībā ir veidojusies, ir mainījies normatīvā aktu regulējums, kurš vēsturiski varbūt bija viens situācija, viņš laika gaitā ir mainījies, un nevienu reizi viena pašvaldība ir uzkāpusi uz šādiem te grābekļiem, kur pēc tam ir, nu, skatoties vēsturē, jāatzīst, ka nu, būtu bijis pareizāk rīkoties savādāk. Tāpēc es domāju, ka mēs nevaram, teiksim, šādās nopietnās situācijās aprobežoties ar kaut kādu, teiksim, nu, tādu gāzes grīdā, šeit tomēr ir manuprāt, ir jāsaprot, tad, lai visiem viss ir skaidrs un lai nav pārsteigumu pēc kaut kāda laika un kaut kāda nesaprašanās. Par to iedzīvotāju skaitu, man ir zinām šobrīd, kad Mārupē atsevišķās teritorijās, kur jau šī te pārapdzīvotība ir izveidojusies, nu, ka cilvēki jau vairs neizvēlās šīs teritorijas, tad ir kaut kāda robeža, līdz kurai šis iedzīvotāju skaits ir, nu, kā lai saka, dabīgi vai pieņemami palielināms, un ir robeža, kur pārkāpjot sākās problēmas, un jautājums, kur ir tā robeža, ja, un tāpēc arī, nu, vēsturiski šajā teritorijā ir bijuši lielāki zemes gabali paredzēti uz sadalīšanu, viņi tāda, nu, teiksim, tāda spiediena rezultātā jau ir samazināta, un šobrīd vēl papildus spiediena rezultātā mēs vēl grasamies samazināt, nu, kā pašvaldība, nu, samazināt to zemes gabals. Lielums, kas attiecīgi nozīmē iedzīvotāju skaitu, tāds strauji palielināšanos vienā konkrētā teritorijā. Tas ir tāds teritorijas plānošanas jautājums, kas mums ir, nu, jāņem vērā. Un, nu, savu mērķi ir attīstītājam, nu, pašvaldībai ir jāspēj skatīties kopumā, lai iedzīvotāji gan esošie, lai esošiem iedzīvotājiem netiktu pasliktināta dzīves situācija un arī šīs te iespējas jaunajiem potenciālajiem iedzīvotājiem, ja viņš atnāk šeit dzīvot, viņam būs skola, bērndārs, pulciņi, kultūras nam, apgaismojumi, kanalizācija, peldvieta, to viņš viss prasīs pašvaldībai, ne jau attīstītājiem, ja, un tā ir tā lieta, ko es aicinu tomēr nenovērtēt pa zemi. Tā, paldies, kolēģi, un es ļoti ceru, ka mēs tādu pieņemsim lēmumu, kur mēs spēsim pamantot arī pēc 5, 10, 15 un 20 gadiem. Paldies.
Jā, paldies, vārds debatē Valdemaram Puznikam.
Jā, paldies. Tad atgriezīšos. Tā, mums ir trīs priekšlikumi. Es neiebilsu pret Karinas priekšlikumu, jā, bet manā skatījumā, ņemot vērā šobrīd uzdotos jautājumus, tā kā arī valsts pateica, tas ir ļoti nopietni, jā. Mēs nesaņēmam pilnvērtīgas un pilnīgas atbildes, jā, mēs nesaņēmam. Šeit ir, šajā priekšlikumā ir ietverti, laikam, kaut kur 3-5% no kopīgā darba uzdevuma, teiksim, jautājumi, jā, tātad 3-5% tikai. Ja, tātad, es negribu tagad laiku tērēt, sāk jautājumu ne tikai par ūdens un kanalizācijas centrālo tīklu izbūvi, bet arī par lietus ūdens kanalizāciju, kas pie mums, es nezinu kāpēc, bet mūsu novada, kas ir necieņā stāv, nevienā gadrīz projektā nav visas detaļu plānoju, kas ir izbūvēti, nekur netiek paredzēta lietus un ūdens kanalizācija. Un viss mūsu novads dzīvo tikai ar saviem grabatiem, ar savām labstām un risina šīs problēmas. I Mākoņkalns, kur stāv visaugstāk 100 metru visus līmeņa un tā tālāk. Visi mani kaimiņi un rok un rok un rok un rok. I grāvjus rok, i trubas liek un tā tālāk. Un tāda tā ir situācija. 99%. Un es negribu par šo te apkaimi vēl pastāstīt un pacelt tos jautājumus, uz kuriem nav atbilžu. Šobrīd mēs nesaņēmām. Ja tā ir šajā priekšlikuma tikai 3%. Tāpēc arī valta priekšlikums ir, ja? Teritorija apgūt saskaņā ar teritorijas plānojumu. Tas praktiski izslēdz lokālu plānojumu, lai apgūt. Jo juriskais žinosis pateica. Priekš kam ir vajadzīgs lokāla plānojums? Lai veiktu izmaņas, lai nebūtu atbilstoši teritorijas plānojumam. Nu, mīļie draugi, nu, kā, es nevaru par tādī pat balsot. Tāpēc man ir priekšlikums, lai, kā saka, vēlreiz nenonāktu mēs tajā situācijā, kad mēs skrienam pa priekšu vilcienam un nezināmā virzienā vispār, ja? Nu, tomēr atliekam, dodam mūsu profesionāļiem sagatavot tādu paraugu, darba uzdevuma paraugu, kuru varēs pasvītrot, pielabot, pielikt cipriņus klāt, noņemt un tā tālāk. Būs dokuments, kuru es lasīšu, un tad es varēšu pieņemt lēmumu. Vienkārši uz jūsu fantāzijām es savu lēmumu negribu pieņemt, nekādu. Tāpēc man ir priekšlikums, tomēr draudzīgi atliekam, jā, visu izpētam, jā. Juris uztaisīs to darbu uzdevumu, pārsūtīs man, ja man ir interesi, es izlasīšu, Un tad mēs netērēsim šo laiku. Mēs tagad jau 2 stundas laikam patērējam. Kaut kā tā. Tā kā, draugi, tas ir nu, mans viedoklis. Jā? Un tā mums vajadzētu visus tos jautājumus skatīties. Man ļoti sirds sap par lietas ūdens kanalizāciju, kas mums, kuras vienkārši nav. Marupē ir, uzreiz varu pateikt, viņam nav neviena projekta, kur tas nav paredzēts. A mums tikai vēloceļiņi, un viss tek brūk jūk un ar labstam roku. Visu novadu. Un vēl nerunājot par sūdu smaku, par ko es arī varētu jums pastāstīt. Ar tām visam asenizācijām un visu pārējo. Kā pie mums tas sakārtos? Nu, diemžēl. Nu, bet mēs ejam uz to, lai to tomēr sakārtot. Agri vai vēlu. Un vajadzēs maksāt daudzreiz vairāk. Jūs saprotat. Lietus ūdens kanalizācija, tas nav lieta risinājums. Viņš ir ļoti dārgs. Dārgāks nekā centrālā un kanalizācija. Un ūdens apgāde. Daudzreiz dārgāks. Labi. Ar to es arī debati beidzu. Paldies.
Vārds debatēm Andrim Bītolam.
Paldies, priekšsēdētāji. Es aicinu kolēģis atbalstīt tomēr Karins Putniņas priekšlikumu. Lai gan, teikšu tā, šis lēmums nu, personīgi man tā kā nav viegls, jo es arī uztveru to, ko teica Valts Variks un arī Jurži Žilko savā debašu runā par to, ka par šo te iedzīvotāju pieaugumu un to, ka tomēr šis A7 ceļš nu, radīs pilnīgi citas attīstības perspektīvas šai apkaimei. Ja būtu tā, ka attīstītājs neuzņemtos nodrošināt šos centralizētos kanalizācijas tīklus, ko es nu, faktiski arī nedzirdēju, ka viņš uzņemsies, tad tomēr es neatbalstītu mazāku sadalījumu kā 2500, bet nu, priekšlikumā tas ir, ka ir obligāti centrālai tīkli, tā kā es to atbalstīšu, bet attīstītājiem es vēlos tomēr arī aicināt varbūt paskatieties nu, nedaudz arī tālāk, nevis tikai pašā pierīgā. Ir jau mums arī tie paši piesauktie melupi, dzērumi un citas novadā, es pat teiktu, ainaviski varbūt pat vērtīgākas vietas. Un varbūt tās vajag arī attīstīt kaut kādā veidā. Nav jau tā, ka tikai mums te viss ap to pierīgi grozās. Nu tāds man debata, paldies.
Jā, paldies, vārds debatēji, Gatim Līcim.
Jā, kolēģi, noklausoties visu šodienas diskusiju, man liekas, ir viena skaidra, saprotama lieta, kuru mēs nevaram noliekt. Mēs esam pierīga līdz Rīgai, no kaut vai no Balvožiem ir kaut kā 10 km līdz Vecrīgas centram. No šī Vimba kroga, tas arī ar visiem šiem apaceļiem, visiem ceļiem, tas ir 15 minūtes. Mēs esam pierīgi un neatgriezeniski. Vienkārši tas nav apturums process, mēs attīstīsimies. Gribam to vai nē. Un mūsu ziņā ir attīstīt mūsu novadu kvalitātību un sakārtotu un drošu un ērtu un attīstītu vidi. Vai taisīt daudz sūdīgus detālplānojumus, kā to darīja iepriekšējie sasaukumi. Tas, ka mums ir daudz detālplānojumu, tas ir iepriekšējo sasaukumu atbildība pilnībā un tikai. Mēs, kā es saprotu, mēs šis sasaukums ir nolēmis attīstīt novadu kvalitatīvi. Tātad mēs neļausim nevienu detālplānojumu būvēt, ja nav izbūvēts atbilstoši, kā to darīja Māru pie daudzus gadus iepriekš. Sarkanās līnijas, ceļi, apgaismojums, kanalizācija un tā tālāk. Un tikai tad, kad attīstītājs būs gatavs ieguldīties, lai pēc tam veidot kvalitatīvu vidi iedzīvotājiem, tad viņš arī pārdos gabalus par lielāku naudu, nekā to tagad šeit tirgo. Atšķirībā, piemēram, mēs ar Māru pašķirīmies 2-3 reizes cenā. Un tad, kad attīstītājs būs ieguldījies un pirgošos gabals, šeit nāks maksāt spējīgi iedzīvotāji, maksās nodokļus, mēs nodrošināsim viņiem arī ceļus, citus, skolas, bērndās un tā tālāk. Tāpēc, kā mēs attīstīsimies, ir atkarīgs no mums. Personīgi es, ja tur nebūvē tīklus, es pat domātu, ka neļaut, es pat neļautu dalīt mazāk pa 5000 kvadrātmetriem. Ja? Bet, nu, ja mēs lemsim pa 2500, nu, tad pa 2,5. Ja? Es uzskatu, ka ir jāļauj attīstīties, ieguldot lielus līdzekļus. Ja uzņēmējs ir gatavs ieguldīt līdzekļus, ļausim attīstīties un lai mums nāk maksātspējīgi iedzīvotāji un maksājums nodokļus un mēs viņiem rūpēsimies. Ja attīstītājs nav gatavs ieguldīties un viņam nav pieņemama mūsu nosacījuma un grib kārt uztaisīt kārtējo nekvalitatīvo detālu planu, tad es piedāvāju viņam to neļaut. Ja? Un Mārup ir ļoti labs tam piemērs. Jo kā atkārtošu cenas tur ir trīsreiz lielāks nekā Ķekavā līdzvērtīgiem īpašumiem. Tāpēc šeit nav lauki un vairs neatgriezīsies lauki. Kad man bija 16 gadi, es te braucu pie draugiem uz Katlakalnu. Tas bija tālu no Rīgas, es dzīvoju Rīgas centrā, tas bija tālu. Uz Katlakalnu braucu, uz lauku, te bija pļāvas, jā, mēs priecājamies, skraidījām gar Daugavu. Tagad te visur ir mājas pa 1200 kvadrātmetri. Gar visu krastu liels un dārgs mājas sabūvēts. Tas neatgriezīsies vairs. Nekad mēs attīstīsimies. Un mūsu rokās ir tas, kā mēs attīstīsimies. Vai mēs atkal, vai mēs tagad mēģināsim saglabāt pļavas nenopļautas, vai tomēr sakopsim savu vidi, prasot ieguldīties attīstītājiem. Ja? Paldies jums. Un es atbalstīšu Putniņas kundzes priekšlikumu. Un arī piedāvāju neatlikt šo jautājumu, aiciniet uz priekšu, nosakot stingras prasības attīstītājiem. Ja viņš tās izpilda, visi būs ieguvēji. Ja viņš tās neizpilda, tur paliek pļava līdz nākošam sasaukumam.
Tā, paldies! Kurš vēl vēlās izteikties debatēs? Tā, šobrīd neredzu, tad... Debašu sadaļas noslēgumā arī es vēlos ko teikt. Tātad es piekrītu Līča kungam, ka mēs nevaram atgriezties kaut kādā tālā pagātnē. Jārēķinās reālo situāciju, ka Ķekavas novads sevišķi pierīgs daļa ir pievilcīga attīstītājiem, un, protams, arī ir cilvēkiem, kas vēlās iegādāties abūs gabalu, ne tikai dzīvot šaurā divistab vai trīsistab dzīvoklītī bez pietiekams zaļā zonas un tā tālāk. Taču es šajos divos gados, ko darbojos Ķekavas nova domē, esmu konstatējis vienu ļoti būtisku lietu. Ka vecākos detālu plānojumos ir pieļauts vairākas tādas notkāpes, ja, vai trūkst prasību, kas rezultējas uz to, ka pašvaldībai tiek radītas faktiski brīžiem neatrisināmas problēmas un konflikta situācijas starp pašvaldību un iedzīvotājiem un pat tiesvedības. Lai no tā visu izvaidītos, ir, protams, jābūt ļoti konkrētām striktām prasībām attīstītājiem, lai cilvēki, kas iegādājas attiecīgo īpašumu, nebūtu nelēti, tātad skaidrs zināt, ar ko viņš rēķinās, ka ir centrālie tīkli, ir izbūvēts ielas, ir nospraustas sarkanās līnijas un nekādu konfliktu situāciju nevar būt. Šādā lielā nākotnē detālu plānojumam, kur realizācijai attīstītājs lūdz atļauj izstrādāt lokālu plānojumu, vienkārši nevar būt runa par to, ka te ir kaut kādas lokālās attīrīšanas, kaut kādas lokālās ūdens ņemšanas vietas, ņemot vērā to, kāda ir šī vieta un kā Vārīkungs norādīja, tā ir meliorēta vieta. Mums jau pietiek, ja nemaldos ar celmiņiem. Jebkurā gadījumā es uzskatu, ka 1200 ir tas pats mazākais abūs gabals, kurā varētu nodrošināt ģimenei dzīves telpu. Dzīves telpu, kur ir pietiekama zaļā zona, kas nav blīvi apbūvēta, jo mēs zinām, ka ir šobrīd vajadzīgs parasti arī garāžas un mājas, kur ir vieta bērniem, rotaļām, vieta dzīvniekiem, un kura netiek norobežot ar nezinu, cik augstiem zogiem vai dzīvžogiem, un mēs veidojam tādu, tā kā, nu, tādu, nu, kā lai to pareizāk nosauc, kvadrātiņu, ierobežot kvadrātiņu teritoriju ar 70 tādiem ierobežotiem kvadrātiņiem. Mazāk pa 1200, notvainojot, tas jau ir vastanīts variants. Ja? Un tā nav dzīves telpa ilgstošam laikam, jo īpašam tiešām nepērk uz dažiem gadiem, bet visticamāk pērk arī uz mūžu. Tātad tie būs bērni, iespējams arī mazbērni, kuriem visiem vajadzēs vietu. Manas prasības centrālajie tīkli un izbraukumi ir tās minimālās prasības. Ja? Es pilnīgi piekrītu Pozņā kungam, ka lietas ūdens, ja pirzdems ūdens savākšanas kanalizācija ir ārkārtīgi būtiska. Un ja mēs vērojam, un Balta kungs labāk zina par visām šīm te, nu, drenām un pārējo, tad varētu būt, ka arī šī prasība ir obligāti iekļaujama, ja darba uzdevumā, jo patiešām, ja ir augsti gruntsūdeņi un ir šī te meliorācijas sistēma, tad neveidojot šo virsdzemes ūdeņu savākšanas sistēmu, mēs iedzīvotājiem varam radīt milzīgas problēmas. Un to varētu, nu, nākamā tātad darba uzdevumā arī, protams, iekļaut. Es aicinātu neatlikt šo jautājumu, jo ja pēc divām nedēļām mēs atgriezīsimies, manuprāt, tieši pie šiem pašiem jautājumiem un atkal divas stundas diskutēsim faktiski par to pašu, par ko mēs jau šodien tur par divas stundas runājam. Jo es saprotu, es uzskatu, ka mums visiem, kas šodien deputāti piedalās komitejā, ir tikai viens un vienīgs mērķis. Lai attīstība notiek maksimāli labvēlīgi pašvaldībai, iedzīvotājiem, nevis tikai un vienīgi attīstītāja finansiālās interesēs. Mana pieredze rāda, ka arī 5000 kvadrātmetru lieli abūs gabali ainaviskā vidē aiziet par pieklājīgu lielu summu un iedzīvotājiem iebildumi nav. Tā kā es lūdzu aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, iet tālāk, jo arī darba uzdevums un iespējamais lēmuma projekts nonāks mums komitejā apspriešanai un varēsim par to izteikties tālāk. Ja attīstītājs nepiekrīt maniem nosacījumiem, paliek spēkā teritorijas plānojumā izvirzītās prasības. Paldies! Pārējām pie priekšlikumiem un balsošanas par priekšlikumiem. Atšķirīgākais no visiem ir Pozņaka kunga priekšlikums atlikt jautājumu izskatīšanu un atkārtot izskatīt kopā ar pašvaldības plānotāju provizorisku teritoriju darbu uzdevumu priekšlokālu plānojumu. Uzsākam balsošanu. Tā, Varika kungs, jūs balsojat? Jā, paldies. Balsojuma rezultāts pār 3, pret 5, atturas 1. Priekšlikums noraidīts. Liek uz balsojumu tā tad nākamo priekšlikumu iesniegšanas kārtībā. Tā tad manu priekšlikumu atļaut lokālu plānojumu izstrādi, ja tiek paredzēta centralizēta ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla izbūve un saskaņota Latvijas valsts ceļiem izbraukt uz A7, līdz ar to dalot ne mazākās zemes vienībās par 1200 kvadrātmetriem. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 5, pret nav, atturš 4, nepiedalās nav. Ar balsu vairākumu priekšlikums ir atbalstīts. Un trešais priekšlikums. Teritorija apgūta saskaņā ar jauno esošo teritorijas plānojumu. Uzsākam balsošanu. Tā. Balsojuma rezultāts par 2, pret 1, atturas 6, priekšlikums noraidīts. Vai kāds vēlās izteikties par balsojumu?
Jā, es ir.
Jā, lūdzu, Vito, kungs, jums vārds.
Es balsoju pār, jo skaidrs, ka jaunais teritorijas plānojums mums būs jāievēro, jā. Tā kā, jā, es neredzēju savādāk iespēju balsot. Paldies.
Vai vēl kāds vēlās izteikties par balsojumu? Tā, es izteikšos par savu balsojumu. Tātad, ja attīstītājs nepiekrīt manā priekšlikumā izteiktajiem nosacījumiem, tādā gadījumā, protams, paliek spēkā teritorijas plānojums un tur vienkārši nav vairs jautājumu. Ja, ir jāstrādā saskaņā ar to. Tā, paldies!
Tev ko pabalsot.
Tā. Vai mums ir jābalso vēl?
Līdzis un Žilko par balsojumu vēl.
Jā, lūdzu. Līdz kungam vārds par balsojumu.
Jā, paldies. Jā, es atturējos pēdējā balsojumā, jo, manuprāt, nav korekti priekšlikums uzrakstīts. Ja mēs atbalstam lokālu plānojumu, tad tas arī būs saskaņā ar teritorijas plānojumu noteikti. Tāpēc es atturējos un nevarēju par to balsot. Paldies.
Tā, Žilko, kungam vārds par balsojumu.
Es balsoju pret, tāpēc, ka viena jautājuma ietvaros, ja ir sastarpēji izslēdzoši priekšlikumi, tad es uzskatu, ka būtu korekti. Ja par vienu tu esi balsojis par, tad par otru, kas ir sastarpēji izslēdzoši vai konfliktējuši, būtu balsot pret. Tāpēc balsoju pret.
Jā, paldies. Tā tad ir pieņemts priekšlikums, mans priekšlikums par konkrētiem nosacījumiem lokāla plānojuma izstrādē. Jautājums ir līdz ar to izskatīts, to pabeidzam un pirms pārējām pie trešā darba kārtības jautājuma, domāju, mēs esam čaku strādājuši praktiski 2 stundas, 5 minūšu pauze. Milbēts un... Ja? Tātad trešais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašumā Vecigauņu Baldonas pagastā. Ziņotājs Pauls Grants, bet, ja nemaldos, ir Pauls, jā.
Ir. Labdien, jā, viss kārtībā, jā, uzmanīgi klausot jūs diskusiju, jā.
Jā, tātad Vecigauņi.
Jā, paldies, tātad noziņošu tūlīt par šo iesniegumu. Tātad esam saņēmuši iesniegumu no minētā īpašuma īpašnieka ar lūgumu zemi sadalīt divās daļās, iepšu mežu nodalīt nost no lauksacības zemes. Tātad īpašums atrodas Baldonai rietumu pusē pa Lapsēnu ceļu, kas robežojas ar diviem pārvaldības ceļiem. Nu, tas ietēra, tātad ir nodalīta dienvidu daļā esošo mežu, pašais tur laikam ir izcirtums un augšā ir palika lauksaimniecība. Tas, ko iekļaujam zemes ierīcības noteikuma prasībās, kad ņemot vērā, ka pašvaldības ceļa šajā vietā šī nodalījuma josla nav atbilstošam likumam par autoceļiem, tad attiecīgi arī paredzēt šos 9,5 metri nosi. Jā. Tas būtu īsumā viss par šo. Paldies!
Kaut kas ar skaņu nav vai? Balsojums palaist?
Kaut kas nebija ar skaņu, jā, tagad
jā,
atkal
kaut kas ar skaņu. Labi.
Jā, es pamanījos atsaigt mikrofonu balsojumu. Tā, Jeroma kungs, Žilko kungs, balsosiet. Tā, nu šobrīd tā tad
balsoju, kolēģi.
Nu.
Paldies, izdevās.
Jā, paldies. Tātad šobrīd ir par 8, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz domi. Tā, ceturtais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Jaunskale Baldons pagastā vārds Paulam Grantam.
Jā, un paldies, turpinu. Tātad minētais īpašums tātad atrodas Baldons pagastā austrumu daļā, iepašu pie Tomas ceļa, un iekšnieks tātad ir iecerējis, tātad šī te zemesvienība, tas mums tur veida sadalīt divās daļās atbilstoši normatīvam minimālās dalījums ir būt ne mazākā 2 hektāri, bet šeit pavērsās jautājums par to, kā viņš piebrauks. Līdz ar to, teiksim, šī lēma izskatīšana nedaudz iekavējās, jo es uzrakstīju vēstuli valsts ceļiem, lai saprastu, kāda varbūt tālāk šī te piekļuvšana īpašumā. Normatīvi pēc valsts ceļu sniegtās informācijas, tātad šajā vietā ir trešās kategorijas ceļu pievienojums, kas attiecīgi dod tiesības piekļūt šim īpašumam. Jā, nu lūk, un tas, kas, protams, nav izdarīts, tātad pašreiz nav noslēgts ceļu servitūtu par tiešo piekļūt šim īpašumam, bet tas arī būs šis uzdevums tālāk, teiksim, mēs nevirzīsim šo ierīcības projektu uz apstiprināšanu, kamēr nebūs sakārtot šī tiesiskā piekļuve. Tā kā tas būtu īsumā mans stāsts par šo lēmumu projektu. Paldies, varbūt kādi jautājumi.
Jā, cienījamie deputāti, vai ir kādam jautājumi?
Man viens tāds jautājums.
Jā, lūdzu.
Paul, man tev ir viens jautājums. Lai kāpēc mēs visu laiku virzam projektus, ja? Ja, teiksim, viņi nelīdz galam ir sakārtoti. Nu, ar tādu domu, ka, nu, būs sakārtots, un tad tālāk virzīsim. Tā kāpēc nevaru komitēju virzīt? Kad ir noslēgts servitūta ceļš, kad deputāti viss ir skaidrs, kas būs tālāk, tad tagad gaidīsim vēl 2 mēnešus. Un es aizmirstīšu pa šito zemes ierīcības projektu, pateikšu, kā ir.
Es pateikšu, ka pēc pavisam vienkārši teicu tāds par šo te pašvaldības elastību un šo pieeju, jo jebkurā gadījumā es domāju, ka nu, mēs kolēģi, kas skatām arī šos projektus cauri, mēs nekad nevirzītu lauku teritorijā projekts, kam nav noslēgts šie ceļu servitūti. Tā kā, jo jebkurā gadījumā, ja mēs atsakam šo dalījumu, tad kavēju šis izstrādes process paralēli ļaujot dalīt mērnieks sāk savu, īpašnieks sāk kārtot šo servitūtas procesu, tā kā teiktās par to elastību, lai šī virzība iet vienkārši ātrāk, nekā mēs, nu, gaidām, tur teiksim, kamēr viņš tur 3 mēnešus noslēdz, tad mēs tikai lēmjam, ja? Tā kā, nu, tas tāds varētu būt.
Nu jā, nu man praktiski bija tāds retorisks jautājums. Es neesmu pret, kā jaunā vienotība saka, pret dinamismu, pātrināšanu un tā tālāk.
Jā, paldies, posniekums, bet mums ir jautājums sadaļ. Vai vēl kādam ir jautājumi? Tā, čatā neviens nav pieteicies, rokas arī neredzu paceltas. Vai ir vēlam kādam izteikties debatēs? Neredzu. Tādā gadījumā pārējām pie balsošanas. Posniekums, balsosiet? Jā, paldies! Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz apstiprināšanu domes sēdē. Pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu, arī Baltika projektu īstenošanai nekustamā īpašumā Meži Baldotas pagastā. Vārds Paulam Grantam.
Paldies! Tātad turpmākie jautājumi saistībā ar Eiropas dzelteno līnijas iesniegumiem no manas puses. Nu, un tad iesniegumi šajā gadījumā tātad ir. Tātad īpašums šajā gadījumā tas ir pašvaldībai piederīgs īpašums. Tātad te mēs redzam iecaurs ceļu un Mises upei tekot garām šim te īpašumam. Šāds te īpašums tāds garancijas stiepts. Un parādīšu arī to risinājumu, kā tad esam saņēmuši no šīs te kompānijas. Nu, lūk, un, nu, tā iecere ir sekojoša, tātad šīs zemes vienības, tātad vidas daļa, tātad šķērso šī te Rail Baltica trasējums. Un attiecīgi, jā, tad tiek abās pusēs, tiek, nu, tās zemes vienības daļas, kas paliek pāri, un arī tiek izdalītas nepieciešamās daļas, kas saistās ar ceļam nepieciešamo, jā. Un attiecīgi, tad kā tiek vienmēr uzsvērts, kad mēs vietāmies par to, ka šiem te piebraucamiem ceļiem arī jābūt atbilstošiem te 19 metru platiem, jā. Tā kā tā ir tā izvirzītā nocība, un ir jāparad šī te piekļūšana šīm te zemes vienībām, jā. Tā kā tas būtu mans stāsts par šo sadalījumu, jā. Paldies.
Jā, paldies. Vai ir jautājums ziņotājiem? Tā čatiņā neviens nav pieteicies, arī rokas nav paceltas, tādā gadījumā pāriem pie balsošanas. Jā, paldies, balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās arī nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts tālāk uz domu apstiprināšanai. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projektu īstenošanai nekustamajā īpašumā Vidupes Baldonas pagastā. Vārds Paulam Grantam.
Paldies. Tā iet runa tālāk jau pa blakus esošo zemes vienību šajā gadījumā. Šī zemes vienība ir fiziskai personai piedaroša un attiecīgi jā, tad teritorijas austrumu daļa tad attiecīgi tiek nogriezt šai te Rail Baltica trasē, kas zilo iestrīpoto un šī otrā puse paliekošā daļa pāri. Tālāk, nu jā, man arī visi sūp šeit, jā, tā kā man ar te būtiski nekas tāds komentējums papildināms nav, jā, paldies.
Paldies. Tā, noņemt. Jā, vai ir jautājums ziņotājiem? Tādu nav, vai vēlās kāds izteikties? Neredzam, pārējām pie balsošanas. Uzsākam balsošanu. Žilko kungs, jūs esat ar mums?
Jā, ar jums pazaudējos tad logos, datoru logos kaut kur nevar atrast namēji. Tuliņ.
Jā, paldies. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Nākamais starpkārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu Rebaltika projektu īstenošanai nekustamajā īpašumā Vojtāni Balgunas pagastā vārds Pavlam Grantam.
Paldies. Jā, parādīšu tātad zemes vienības novietojumu. Tad labā pusē mēs redzam Balgunas pilsētu, braucam ārā uz Ķekavu. Un šeit ir pašvaldības Reizgatu ceļš. Un Reizgatu ceļu šajā vietā aptuveni šķērs no šī tādā Baltika trasējums. Nu, un tas sadalījuma variants ir, līdz ielādēsies, ir sekojošs. Jā, tad šajā veidā tad labā pusē tiek lielākā daļa, kas paliek pāri. Un attiecīgi kreisajā pusē dzelzceļa trasē arī tiek projektēts šis paralēlais ceļš, kas tālāk attiecīgi nodrošinās arī piekļuvi. Tā zemesienība, kas paliek pāri, maza viņi ir, bet nav tā, ka normatīvais teiktu, ka šī zemesienība neatbilst kādam no regulējumiem. Jā. Paldies!
Jā, paldies! Vai ir jautājums ziņotājiem? Neredzu nevienu izteikt vēlmi, ko jautāt. Vai ir vēlēšanās debatēt? Nav, pāriem pie balsošanas. Balsojuma rezultāts par 9 pret nav atturs nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projektu īstenošanai nekustāmā īpašuma Mazbikšus Daugmales pagastā. Tā ziņotājs mums ir Juris Križanovskis.
Jā.
Jā, lūdzu.
Jā, tad arī koplietošu ekrānu, lai mēs varētu saprast zemes gabalu novietni. Līdzīgi kā par Baldoni tikko bija lēmuma projekta zemes vienību nodalīšanai Rail Baltica trasē, tāpat arī šobrīd ir šis process aizsācies Daugmales administratīvajā teritorijā. Šobrīd būs divi lēmumi. Pirmais īpašums orientieriem ir, šis ir valsts autoceļš, no kura atzerojās, iepšu pie kura pievienojās Pilskalnu ceļš. Un konkrētā zemes vienība, par ko mēs runājam, šobrīd ieguļ lauk šajā teritorijā. Tātad tas, kas tiek darīts no īpašuma, faktiski tiek nodalīts daudz vairāk kā 1200 kvadrātmetri. Priekš Rail Baltica nepieciešamās dzelzceļa trases. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tā. Vai ir jautājumi par šo priekšlikumu? Tādu nav. Vai ir vēlmi izteikties kādam debatēs? Arī nav pāriem pie balsošanas. Balsojuma rezultāts par 9 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīs, tiek virzīts uz domi. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu Rail Baltica projektu īstenošanai nekustāmajā īpašumā Mazimanti Daugmales pagastā. Ziņo Juris Križanovskis. Lūdzu, jums vārds.
Jā, līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā arī šobrīd aizvien vēl tas pats Pilskalnu ceļš. Iepriekšējais lēmums bija par šo zemes vienības daļu, un šobrīd mēs lemjam par šo zemes nekustamo īpašumu daļu. Tāpat kā iepriekšējā lēmuma projektā, arī šeit būs nepieciešams neliela īpašuma daļa. Lūk, rādīšu uz ekrāna, priekšrail Baltic trases attīstīšanas. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tā, Baltam arī kam ir jautājums, jums vārds.
Jā, paldies. Juris, saki, lūdzu, tur, es saprotu, mājas ir tūmā, ja kaut kur, varbūt tu vari lielā ekrāna kaut kā izstāstīt, cik tur tās attālumi paliek līdz tai trasē un tā.
Tātad trase. Tā, mēģināšu salikt abas datas kopā. Tā. Šī māju grupa, lūk, mums paliek šeit. Nu, šeit izskatās kaut kādi metri 30 līdz 50 no pašas nodalījuma joslu malas. Savukārt šī māja saimniecība, kas ir krūklas, nu, diemžēl paliek jau zem pašas dzelzceļa trases. Jā, tā kā šīs mājas būs, acīmredzot, būs jānoņem.
Bet tas jau ir jau kaut kur jau, kā lai saka, ir zināms. Ja? Mēs ar savu lēmumu tur nekādu māju nojaukšanu šobrīd tā kā neakceptējam. Ja?
Nu, diemžēl, jā. Tas jau ir zināms. Tas tāpēc zināms tajā brīdī, kad piešķīra šim projektam valsts nozīmes status. Jā.
Jā, un saki, lūdzu, Juri, tā aizsargi josla vai, nu tā esošai mājai, kas paliek, nu, kāda bija tā aizsargi josla? 30 metri vai cik tu neatceries?
Par aizsargi joslām Rail Baltic trases šobrīd tiešām nenokomentēšu precīzi, bet mēģināšu noskaidrot, vai tas ir likumdošanā atrunāts, vai par to vēl tikai tad lems. Jā.
Noskaidro, lūdzu, jā. Paldies.
Tā, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Vairāk jautājumu nav, neredzu nevienu izteikt vēlmu, ko jautāt. Vai ir vēlmi izteikties debatēs? Neredzu, tādā gadījumā pāriem pie balsojuma. Uzsākam balsošanu. Tā, Pozņa kungs, Zilko kungs, jūsu balsojums. Pozņa kungs, esat ar mums? Jā, paldies. Par 9 pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu, nekustāmā īpašuma plēsumi Daugmales pagastā sadalīšanai. Vārds Jurim Krišanovskim.
Jā, tātad nekustamais īpašums plēsuma, arī dzene ir Daugmales teritorijā, sanāk turpat pie Pilskalna ceļa. Lūk, šis viss īpašums, šobrīd mēs esam saņēmuši no īpašnieka iesniegumu, kurā izteikt vēlme sadalīt īpašumu divās daļās. Faktiski vienā īpašuma daļā paliek esošā viensētas apbūve un tiek nodalīts nostalūk šādā veidā atlikums. Kopējā īpašuma platība apmēram ir 8 hektāri, un tātad vēlme ir sadalīt īpašumu praktiski uz divām zemes vienībām. Šis lēmuma projekts nav saistīts ar Rail Baltic projektu, bet neraugoties uz to, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, vai deputātiem ir jautājumi? Krišanovs kungs, varat noņemt? Jā, paldies. Tā, neredzu kāda vēlme, ko jautāt. Tā tad vai ir vēlme izteikties debatēs? Tādu neviens nav izteicis, tādā gadījumā uzsākam balsošanu. Vilko kungs, jā, paldies. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Jautājums izskatīts. Pārējām pie nākamā darbkārtības jautājuma par adrešu un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detāli plānojam Odukalna iela 4 teritorijā Odukalnā Ķekavas pagastā. Vārds Jurim Krišanovskim.
Jā, tātad šobrīd no Daugmales mēs pārcelsimies uz Odukalnu teritoriju un konkrētais lēmuma projekts ir saistīts ar lietošanas mērķu un adresācijas un ielu daļu nosaukumu piešķiršanu. Tātad Odukalnu iela 4, nekustamais īpašums ieguja lūk šajā teritorijā, viņš tāds tā kā trīstūra veida zemes vienība. Orientierim šī ir degvielas uzpildes stacija. Un minētajam īpašumam bija uzsākta detāla plānojuma izstrāde. Uz doto brīdi detāla plānojums jau ir izstrādāts un apstiprināts. Apstrīdēšanas mēnesis ir aizritējis un lūk ar šo lēmumu tiek piešķirtas jaunveidojamām zemes vienībām. Tātad trīs, kas ir paredzētas apbūvei, viena, kas ir paredzētas priekš ielas izveidošanai atkārtošos, ka šī zemes vienība bija paredzēta savrupmāja apbūvei, tā, kas ir Saules un Odupalna ielas krustojumā savukārt šīs divas zemes vienības ir paredzētas mastā daudzīvāku namu izbūvei. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Tā, vārds jautājumam Baltam Varikam.
Jā, paldies. Juri, saki lūdzu, tu mums pagājušo reizi rādīji, ka tur kaut kāds gājēji ceļš paliek, bet kur viņš ir?
Viņš noteikti ir, pēc detāla plānoja viņš nav izdalīts kā ceļš zemes vienība, bet noteikti kā vieta priekš ceļa servitūta, kas arī noteikti tiks saglabāts šajā zemes vienībā.
Bet kāds ir tas mehānisms, kā viņš tiks saglabāts? Kas ir jādara, lai viņš tiktu saglabāts? Tāpēc tas jautājums, jo toreiz, manuprāt,
es sapratu,
kā viņš izdalīs. Tagad viņš ir pazudis.
Nē, viņš kā atsevišķa zemes vienība izdalīta netika. Viņš bija paredzēts kā ceļa servitūts, kas ir noslēdzams, jeb nodibinājums, acīm redzot, ar Ķekavas namiem šajā gadījumā un konkrēto zemes vienības īpašnieku par piekļuves nodrošināšanu.
Es saprotu, bet kā tehniski tas notiks tagad?
Nu,
kam ir jānot? Nu, tagad mēs iedosim adreses un uz redzēšanos. Neviens vairs neko nereģistrēs nekādus apgrūpinājumus.
Nu, tehniski tas būtu vienošanās starp konkrēto zemes īpašnieku un Ķekavas namiem par servitūtu ceļu nodibināšanu un nostiprināšana jau šajā zemes grāmatā, bet senāks tāds saburtais loks, ka man nav tās jaunās zemes vienības, nebūs arī jaunā zemes grāmata, kur to nostiprināt. Nu, jā.
Zemes vienības, jā, bet vai tad šobrīd viņas nav vēl? Mēs ko šobrīd daram? Adreses dodam vai ko?
Mēs dodam, piešķiram lietošanas mērķi un adresu, lai varētu izveidot šīs te jaunās zemes vienības.
Tātad bez adresēm to nevar izdarīt, ja?
Nevar izdarīt uz šo brīdi. Ir viena liela zemes vienība.
Jā.
Nu, šādi.
Bet saki lūdzu, nu garantija par to, ka te īpašnieki tos Ķekavas namus, kā lai saka, neignorēs nākotnē, ir kaut kāda vismaz.
Jā, mēs mēģināsim līdz domas sēdēšās garantiju saņemt rakstiskā veidā.
Jā, jā, paldies, tas arī tas, ko es gribēju. Paldies.
Paldies, paldies.
Paldies, vai vēl kādam ir jautājumi? Neredzu. Vai ir kādam vēlmi izteikties debatēs? Neredzu. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Jautājums ir izskatīts. Nākamais 12. Darba kārtības jautājums par atdarīšu un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu piešķiršanu detāla plānojuma Dainas teritorijā Alejās Ķekavas pagastā. Vārds Jurim Krišanovskim.
Jā, arī šajā gadījumā ir runa par detāla plānojuma teritoriju Dainas, gan ieguļu Alejās, tad orientierim lauka autocēšā 7, Rīgas virziens, Ķekavas virziens un faktiski šī te centrālā alejas iela un pats īpašums Dainas ieguļa upes ielas un Smilšu ielas krustojumā, jā. Tātad atbilstoši detāla plānojums ir paredzējis minēto zemes vienību sadalīt vairākos nekustamos īpašumos. Faktiski nodalīt vienu zemes vienību apbūvei un izdalot zemes vienības laukā transporta infrastruktūras ceļu attīstībai. Un lūk, minētais lēmuma projekts ir sagatavots par lietošanas mērķi un adresu piešķiršanu jaunveidojumām zemes vienībām. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jā, paldies ziņotājiem. Tā, noņemsiet lūdzu. Tā, vai ir jautājumi? Tā, jautājumi nav, vai ir vēlmi izteikties debatēs? Tādu neviens nav izrādījis, tad uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Balsošanas slēdzu un jautājums ir izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustāmo īpašumu Pļaunijkalna iela 16 un Pļaunijkalna iela 16A Katla kalnā Ķekavas pagastā robežu pārkārtošanai. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, minētais jautājums ir par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Tātad lokācija ir Jauniekalns. Lūk, orientierim autoceļšā 7. Šeit aizējās Pļaunijkalna iela. Pļaunijkalna ielas un Jasmīna iela krustojumā arī ieguļ divu blakus stāvošu īpašumu Pļaunijkalna iela 16A un Pļaunijkalna iela 16. Tātad zemes ierīcība projekta mērķis bija pārkārtot starp minētām zemes vienībām robežu. Tātad šeit augšējā labajā stūrī jūs redzat, kā zemes vienības robeža izskatījās pirms zemes ierīcības projekta. Šobrīd šeit blakus ir attēlots, kā Viņas izskatīsies pēc minētā zemes ierīcības projekta apstiprināšanas. Citiem vārdiem sakot, kaimiņi ir savstarpēji vienojušies, ka esošā saimniecības ēka pāriet kaimiņu zemes vienībā. Tās faktiski arī ir, jo šis te robežu pārkārtošanas mērķis. Ņemot vērā minēto, aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies! Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Debatēs arī kāds vēlās izteikties? Tādu nav. Uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi. Jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustāmajām īpašumam Kalnās, Kruskalnās, Ķekavas pagastā. Vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tad minētais īpašums Kalnāris mums ir Krustkalnu teritorijā. Tā ir koplētošu ekrānu. Tā, faktiski sanāk, ka pierīgā. Jā, lūk, tātad orientierim šis ir tirdzniecības centrs A7. Šeit ir tirdzniecības centrs kurši. Un iekšā ievijās mums Mežmalas iela. Tad par īpašumu Kalnārs viņš sanāk šeit pašā tālākajā stūrī. Pēc būtības zemes ierīcības projekts ir izstrādāts lūk šīm te divas blakus stāvošām zemes vienībām, kur šī kopējā robeža tiek pārkārtota aptuveni lūk šādi. Tātad starp divām zemes vienībām ir pārkārtota robeža. Tad vienu momentu. Rādīju grafiskajā daļā, kā tas izskatās. Jā, šeit kreisā augšā stūrī mēs redzam zemes vienības izskatu pirms zemes ierīcības projekta izstrādes. Un lūk, šādi izskatīsies minētās divas zemes vienības pēc tam, kad ierīcības projekts taps apstiprināts. Tātad kopējā robeža tiek novirzīta, lai izveidot vairāk vai mazāk vienu pilnvērtīgu nekustamo īpašumu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Tā nav, tad uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts. Un tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu nekustāmā īpašuma Mežmalas ielā 4, Kruskalnas Jakavas pagastā sadalē vārds Jurim Križanovskim.
Jā, tad vēl aizvien mēs esam Kruskalna teritorijā. Mežmalas iela 4 nekustamais īpašums faktiski pieguļ kurš tirdzniecības centram. Lūk, pats īpašums ir viss, kas iekļauj gan šo te astāv daudz dzīvokļu namu, gan zaļo teritoriju, un ielas daļu. Tātad uz doto brīdi minētajai teritorijai ir izstrādāts lokālplānojums, un tas, ko īpašnieks vai iesniedzējs vēlas darīt, ir atbilstoši lokālplānojumam izdalīt laukā šo te ielu, apiņu ielu turpinājumu un nodalīt nost šo te zemes vienību, kurā ir meža daļa, un nodalīt no zemes vienību, kurā tad paliek minētais mastāv daudz dzīvokļu nams. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Tā, cienījamie deputāti, vai kāds vēlās ko jautāt?
Jā, es pieteicos.
Jā, jā, redzu. Ja vērts jautājumam, Valtam Varikam.
Jā, paldies. Juris, saki, lūdzu, tā sapiņa ielas otrs gals, tā ir tā problēma situācija ar izbraukšanu, vai tas ir kaut kas cits? Parād, lūdzu, augļi.
Jā, jā. Tātad šeit ir tātad mežmāla sapiņa ielas nosacītais sākums. Šeit iela tālāk aizvajās gar tirzniecības centru otru pusi. Šeit paliek Savrupmāja būva. Un sapiņa iela mums pieslēdzās lūk autoceļam šobrīd A7. No kurš potenciāli visticamāk arī tiks pieslēgums likvidēt.
Tā iela ir tā kā, viņa būs tā kā strupceļš, ja, galva rezultātā?
Viņa tāds pilnvērtīgs strupceļš nebūs, jo es nezinu, vai nu, droši vien tā nav apiņa iela, tā šeit ir jaunvoru, jaunlaista iela nosaukt. Tātad apiņa iela, viņa faktiski dzīvē savienojās ar šo te jaunlaista ielu, kas ir cauri minēt, ja cauri esošajai mastāv daudz dzīvokļu namu apbūvēja, un kur savukārt savienojās ar Zālītes ielu, šeit laukā izbraucām. Tātad tāds pilnvērtīgs tupiks nebūs, nē.
Tad saki, lūdzu, tur jebkurš var braukt, tas ir tā kā publiski pieejams, vai tas ir privātais?
Uz doto brīdi pa šo teritoriju jebkurš nevar braukt, un arī par apiņielu nekurš nevar braukt, bet nu katrā ziņā saprotot visu situācijas traģiskumu, pie jaunā teritorijas plānojamies un kā pašvaldības nozīme esam noteikuši, un ir par apiņielu, es domāju.
Jā, 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 bet nu šīs dienas lēmums, teiksim, to kaut kā ietekmē vai nē?
Nē. Šīs dienas lēmums to nekādīgi neietekmē. Šīs dienas lēmums vienkārši izveido atsevišķu zemes nodalījumu joslu apiņa ielai lūk šeit sākuma daļā.
Bet viņa paliek tā kā īpašumtiesības kam?
Elko.
Elko. Tad, un kāpēc tas bija vajadzīgs tagad, kad mēs to darām?
Tāpēc, ka viņi to paši rosina. Nu, acīm redzot, ka viņi, nu, es nezinu, varbūt tas ir noslēpums, nezinu, vai drīkst teikt, bet nu, gan jau, ka nav. Kā jau viņi paši ir uzsvēruši, kad faktiski viņi šo te savu ofisu un to pamata noliktavu un darbību grib pārcelt Daugmales administratīvo teritoriju. Un lūk, un viss tā ietvarā viņi nu, tā kā mēģina sakārtot to esošo savu saimniecību, un to starp atgādināšu, kad viena jau no šīm te mājām šobrīd jau šeit ir realizēta, un te ir paredzēts tāpat arī šīs te tautstāvu daudz dzīvokļu māju apbūvi viņiem. Tā kā jā.
Jā, bet tieši par to daudzstāvu māju, tātad par šo ielu viņi pie tā mājām būs piebraukt, vai kā tā piebraukt?
Tā ir skaitā par šo ielu, jā.
Jā. Skaidri. Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Tā nav. Tādā gadījumā vai ir kāds vēlas Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Tādu arī nav. Tad uzsākam balsošanu. Balsojuma rezultāts par 9, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav, lēmuma projekts atbalstīts un tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Balsošanas slēdzu, jautājums izskatīts. Nākamais darba kārtības jautājums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojumu grozījumiem nekustāmajā īpašumā Bārši Kruskalnos, Ķekavas pagastā. Vārds Jurim Krišanovskim.
Jā, vēl aizvien esam Kruskalna administratīvajā teritorijā. Lūk, pats nekustamais īpašums Barši ieguļ lūk, tajā zemes. Tā ir šī zemes vienība. Viņa faktiski atrodas, mēs iepriekšējo jautājumu skatījām, šeit ir Apiņa iela, ja, un Apiņa ielas turpinājumā, lūk, savienojumā, Jaunlaides iela savienojumā ar Zālītes ielu, un pats īpašums Barš, lūk, ir šis. Tātad, kāda vēlme ir izteicis zemes īpašnieks? Zemes īpašnieks ir faktiski viens un tas pats, kas šobrīd attīsta šo te Krustkalnu teritoriju, šo te mastāv daudz dzīvokļu, ja daudz dzīvokļu abūs grupu. Un tas, ko viņš izteica vēlmi, arī šajā zemes vienībā realizēt nu, tā kā mastāvu daudz dzīvokļu namu. Tad, kad mēs šo jautājumu lokojam, ņemot vērā to, ka mums tā kā arī nu, tulīt es ceru, būs piemērojami jaunie teritorijas izmantošanas un abūs noteikumi, tad faktiski šie abūs noteikumi paredz nosacījumu, kad ir jāievēro, ja būve ir augstāk par 8 metriem, tad ir jāievēro attālums proporcijā 1 pret 1,5 līdz kaimiņu zemes gabala robežām. Ko tas nozīmē? Tā es te mēģinu viņu pievienot to skicu, pievienot jums arī pie sēdes materiāliem, arī tādi ir. Tas nozīmē, ka nav iespējams uzbūvēt 3-stāvu vai 4-stāvu māju, 4 metru attālumā no robežas ar kaimiņu. Tātad, ja stāva augstums ir piemēram 10 metri, es domāju, būvis augstums, tad no kaimiņa robežas ir jāatkāpjās 15 metri. Lūk, šāda veida skici viņi ir sagatavojuši, kurā mēs redzam, kad no visām kaimiņa robežām minētais attālums tiek ievērots. Tas nozīmē, ka nu, varbūt bija, ja sākotnēji tika plānot varbūt arī 4-stāvu māju, tad diezgan skaidrs, ka zemes gabalā dēļ saviem parametriem viņi neievietojās un paliek, kad ir paliek 3 virzemes stāvi, un trešais stāvs ir nosacīts tā kā mansardas stāvs, ja pusstāvs tikai, lai es tā mērķi, lai ievērotu tad šos te attālumus. Un minētais nosacījums arī ir iekļauts darba uzdevumā. Tā, tūlīt parādīšu punktu, lūk 4.3.3.1.10 par šo te proporcijas nosacījumu. Ja? Tātad atkārtošos vēlreiz, tas ir vajadzīgs, lai pie Saurupu māju abūs 4 metru attālumā nebūvē 3-stāvu daudz dzīvokļu namus, kad ir zināms attēlums ar atkāpi jāievēro. Lūk, tas ir par šo jautājumu. Ja ir papildus vēl tādi jautājumi, centīšos paskaidrot, bet ja runa ir par piekļuvi, tad ņemot vērā to, ka šī iela pieder šim pašam zemes gabala attīstītājiem, tad piekļuvi viņš ir paredzējis šeit no šīs ielas turpinājumu. Visādi citādi aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumā Valtam Arikam.
Paldies. Juris, saki, lūdzu, ātrumā palaid garām. Tas mērķis lokāla plānojumam kāds ir? Kāpēc vajag lokāla plānojumam?
Lokāla plānojuma mērķis ir tāds, lai iedzīvinātu šeit mastāv daudz dzīvokļu namu.
A kas šobrīd ir pēc teritorijas plānojuma?
Pēc teritorijas plānojuma, man šķiet, ka tur ir savrupmāju dzīvuma apbūves teritorija.
Tātad kas mainās?
Tā. Momentu. Mainījās tieši minētie apbūves parametri. Un jā, šis sākotnējais stāvu skaits.
Nu, no cik uz cik?
Tātad no 3 gribēja aiziet uz 4.
Nu, bet tu neļauj viņiem. Viņiem paliek 3, jā?
Neļauju. Jā.
Jā. Kur jēga ir lokāli plānojumi?
Lokāla plānojumam ir jēga tajā, ka tāpat ir jānosaka precīzi izmantošanas veids, un plus vēl ir nācis klāt šis te nosacījums stāvu augstums pret attiecībā pret zemes gabala robežu.
Jo, ja viņš neizstrādātu lokāla plānojumu, viņš varētu, kā lai saka, laist vertikāli zonu?
Nē, viņš to nevarētu izdarīt, tāpēc, ka... Es ticu, ka jauni apbūves noteikumi stāsies spēkā ātrāk, kā viņš nofinišētu ar savu projektu. Un tā būtu problēma, kas tāpat ir jārisina. Saprotot šo te situāciju, tad viņš risina preventīvi.
Skaidrs, jo tie nosacījumi taču jaunajā teritorijas plānojumā ir iestrādāti jau, ja?
Ir viņi jau. Ir.
Jā, bet ja viņš sagaidītu šo jauno teritorijas plānojumu, viņš bez lokāla plānojuma nevarētu, tad...
Uz lokālu plānojumu viņš varētu, bet tad viņam būtu detāli plānojums.
Ā, vainu, ja?
Jā, jo viņam šeit ir jānosaka transporta infrastruktūras teritorija un jāsavieno to esošo un perspektīvo ceļu tīku.
Skaidrs, tad lokālu plānojums būs detāli plānojuma detalizācijā, ja? Un detāli
jā.
Plānojums vairs nebūs, ja?
Jā.
Skaidrs, paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Tādu vēlmi neviens nav izteicis. Vai kāds vēlās izteikties debatēs? Nē, tad pārējām pie balsošanas. Tā, kurš tad man nav nobalsojis? Izrādās es pati. Jā. Tā, balsojuma rezultāts par 8 pret 0 atturs 0 nepiedalās. Nulle. Lēmuma projekts atbalstīts, tiek virzīts uz domi apstiprināšanai. Nākamais darba kārtības jautājums ir informatīva par vēja parka izvietošanu Baldonē. Ziņo Juris Križanovskis.
Jā, minētais jautājums tiešām ir iekļauts šobrīd kā informatīvs. Viņš drīzāk mēģināšu noformulēt domu. Jā, īsumā izstāstīšu un tad mēģināšu noformulēt domu, kāpēc tad šis jautājums ir iekļauts attīstības komitejas sēdē. Lūk, uz doto brīdi Latvijā ir izveidots tāds kopuzņēmums. Jā, Latvijas vēja parki. Varbūt, ja pirmšķietam šķiet, ka tas ir kaut kāds privāts uzņēmums, tad nu, laikam tā līdz galam nesanāk, jo šis kopuzņēmums sastāv no Latvijas Energo un Latvijas valsts meža kopdibinājuma. Un šī te kopdibinājuma viens no galvenajiem uzdevumiem vai mērķiem ir sasniegt elektroenerģijas nu, tādu neatkarību valsts līmenī. Ja precīzāk sakot, attīstīt vēja parkus Latvijas teritorijā, kas ļaut nodrošināt alternatīvas elektroenerģijas ieguvu. Un šobrīd sanāk, kad skatoties uz Ķekavas novadu, tiktu skartas četras zemes vienības, lūk, šo zemes vienību kadastra apzīmējumu. Ja mēs lūkotos kartē, kur tas atrodas, Baldonas novada administratīvā teritorijā, tad, ja lūk, šeit ir pats Baldonas centrs un baznīca, tad šīs te zemes vienības sanāk tā kā mazliet uz Bauskas pusi. Un tas būtu šis te rajons apmēram. Lūk, un ko tad šajā rajonā ir ieceri darīt? Šajā rajonā ir ieceri uzstādīt šos te vēja ģenerators lielos. Un šajā te vēstulē, ko mums ir adresējuši Latvijas vēja parki, viņi šobrīd aicina Ķekavas novada pārstāvis uz sarunu, kurā tad arī detalizēti tiktu, acīm redzot, šī te koncepcija skaidrota un skaidrots arī, kāds ir šo te vēju parku attīstības iecer detaļās kā tādās. Pie šī uzreiz gribu pateikt, ka šo te tikšanos mēs esam jau saorganizējuši, tā pēc savas būtības ir nākošā otrdiena, pulkstens desmitos. No viņa puses būs 3 līdz 4 cilvēki. Tā varētu teikt šī te saruna vai debata notiks apmēram uz 1 stundu garumā, kā viņi ir plānojuši acīm redzot izstāstīt, kas, kāpēc, no kurienes uz kurienes un kas tad gala rezultātā ir vajadzīgs no pašvaldības kā tādas. Ja mēs runājam par zemes fondu, tad šos te visas vēja ģenerators, jeb vēja elektrostacijas ir plānots izvietot Latvijas valsts mežos, Latvijas valsts meža piederošajos īpašumos. Vienīgi tas, kad tas skar šobrīd Ķekavas novada administratīvo teritoriju kā tādu. Sīkāk, teiksim, aplūkot, jeb saitu uz šīm zemes vienībām, šeit ir tā kā hipersaites, to var redzēt šeit un varbūt atļaušos tad parādīt, kāda tad šie te burvīgi elementi. Tātad Kurzemes vēja parka, nu, izskatītos tas apmēram, jā, bildes nav, bet izskatītos tas apmēram, nu, izskatītos apmēram lūk šādi, kā nu tas ir jau Latvijā realizēts. Nu jā, un tad jebkurā gadījumā tas kaut kādu iespaidu uz esošo ainavu visticamāk, kad arī atstās. Un droši vien kaut kādā brīdī arī būs nepieciešams kaut kāda pašvaldības pozīcija izteikt par šiem te būvējumiem vēja parkiem. Es saprotu, ka šobrīd četras vēja turbīnas tiek plānotas uzstādīt Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un vēl divas blakus esošajā Bauskas novada administratīvajā teritorijā. Lūk, tas ir tāds īs ieskats šajā jautājumā, tad atkārtošos tādu plašāku sarunu ar šo tasījā pārstāvjiem būs nākošajā otrdienā, bet, nu, ja ir kādi tādi attīstības komiteja varbūt redzējumi, vēlējumi vai pārdomas, kuras būtu jāapspriež, tad to varētu arī mēs varbūt mēģināt darīt. Ja nu šobrīd nē, tad vienkārši aicinu pieņemt minēto jautājumu zināšanai un iespēju robežās nākošu otrdienu piedalīties noteiktajā sapulcē. Jā, no manas puses tas šobrīd ir tā kā viss. Ir kādi tādi jautājumi, tad centīšos atbildēt. Paldies!
Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Tā, neredzu. Piecās valdam arī kam jautājums, jā, jums vārds.
Jā, nu šis arī ir viens tikpat svarīgs jautājums, kā tā Daugavas ielē, par ko mēs cīnījāmies sākumā. Juri, kas tālāk var notikt teorētiski? Nu, satiksimies, mēs ar viņiem sapratīsim, ka praktiski, kā lai saka, ir tā kā ir. Kas tālāk notiks?
Šeit, jā, diemžēl, mēs šobrīd mēģinam ielauzīties šajā šī brīža normatīvajā aktu bāzē, vai citu pašvaldību, jeb Kurzemes pašvaldību pieredzē, ar ko viņi ir saskārušies jautājumā par šiem minētiem vēja parkiem, tā kā mēģinām skatīties kaut kādu uz tādu tikšanos vai sapulci, bet tas ir tāds atkāpi no uzdotā jautājuma. Visticamākais tas, kas mūs vienkārši sagaida noteikti 100 metru augsts masts, 4 ar milzīgām vēja turbīnām, vai pašvaldība spēja kaut kādā veidā tam pretoties vai ietekmēt, es gribu ticēt, ka nē, jo tas uzstādījums varētu būt kaut kāds līdzīgs kā ar Rail Baltica jeb Čekavas apveceļu, ka tas ir valsts nozīmes prioritārs objekts un līdz ar to šī te likuma došana vai visi teritorijas plānojumi vai lokāli plānojumi var izrādīties tikai pakārtot. Līdz ar to, nu, visticamāk, tas varbūt tas saruna mērķis, jeb saruna ietvars, es nemēģināšu izteikt kaut kādas savas pārdomas, par ko tas varētu būt, bet es gribu ticēt, ka šīs IA pārstāvi tāpēc arī dodās ne tikai uz Čakavas novada pašvaldību, bet arī citām pašvaldībām, lai detalizētu skaidrotu šī projekta mērķi, iespaidu, un ko tad gala rezultātā šis tas IA sagaida no pašvaldības kā tādas, vai kādus lēmumus, vai tomēr tie ir šie te lokāli plānojumi, vai tomēr teritorijas plānojumos ir kaut kas atsevišķi par šo te jautājumu vēl jārunā, vai un kā ir plānots šī te komunikācija ar sabiedrību, jo es pieļauju, ka nu, diez vai kāds varēja domāt, ka tieši šajā teritorijā, ja blakus esošās teritorijās kaut kāda šāda vēja parka arī varētu būt, vai kāds varbūt ir ekonomiskais izdevīgums Ķekavas novada pašvaldībai tieši no šī te projekta. Visticamāk, tas būs arī tas saruna kopums. Bet atbildot tieši uz šo te jautājumu, droši vien, nu, kā tāds scenārijs varētu būt, kad ir jākārto šie te plānošanas dokumenti, kas varētu tapt izmantot par pamatu būvniecības, šo te vēja parku būvniecības uzsākšanai. Nu, tas pats teritorijas plānojums un lokāli plānojums, kad šajās teritorijās ir jāmaina tad teritorijas plānojums, lai varētu tapt atļaut minēto objektu izvietošanu. Nu, lūk. Es ceru, ka es atbildēju kaut vai daļēji uzdot vai jautājumu.
Tā, vai vēl ir jautājumi? Valdemāram Pozņakam ir jautājums jums vārds.
Nē, man būs debates.
Skaidrs, paldies. Jautājumi, ja vairāk nav, tad pāriem uz debašu sadaļu. Vārds Valdemāram Pozņakam pirmai debatē.
Tā, kolēģi, tātad saistībā ar to, kas te tika teikts, es vienkārši gribu izteikt savu viedokli. Tātad pirmais, nav vienkārši tāpat vien Latvijas valsts meži ar, cik es sapratu, ar sadalas tīkliem, ar ko viņi tur šuposies un mēģinās izbūvēt vēja generatorus. Nu, vai, teiksim, vēja turbīnas tā uzstādot, tā saucamās. Ap šāda veida projektiem skandālu ir vienkārši vairāk nekā vairāk. Ir saprotams, ka tas ir ekonomiski izdevīgs pasākums, bet tātad problēma šeit ir cilvēkos. Ja? Tātad tas, ka mežos tas tiks uzstādīts virs mežiem, tur es nezinu, 10 metru augstumā, tā ir viena galvas sāpe priekš paša meža. Ja? Bet kas attiecas uz mūsu iedzīvotājiem, un te vienkārši ar viņu viedokli nerēķināties, mēs nevaram. Kāpēc? Tāpēc, ka ir zinātniski pierādīts, ka vēja generatori rada zemu frekvenču troksni un vibrāciju, kas ļoti būtiski ietekmē apkārtējās vides iedzīvotāju vispārējo veselības stāvokli. Vienkārši, lai jūs saprastu, viens vēja generators ir tāpat kā 1134 lidmašīna, kur atrodas visu laiku piekārta gaisā un rada troksni. Tie, kas ir apciemojuši Imantā, nu, ziniet, tur ir tāds rajons, kur sēžas visu laiku lidmašīnas, ja? Tur cilvēki nevar pierast. Viņi pārdot mājas, pārdot savus īpašumus un bēg no turienes. Ja? Tas ir viens. Ja apkārt teritorijā nav iedzīvotāja, tā ir viena lieta. Bet troksnis no tā ir ļoti pamatīgs. Minimālais, nu, lai saprastu, minimālais troksnis no viena generatora 45 decibeli. Nu, varat iedomāties. Ja viskas pāri 30, ļoti kaitē veselība cilvēku, ļoti psihiskas saslimšanas un ne tikai. Kulmēmi paliek un ne tikai. Tā kā, nu, es nerunāšu par visām tiem traucējumiem, ja, kas pastāvīgi ir pie tiem iedzīvotiem, kuri dzīvo lidlauku zonā, ja, nu, to praktiski tas ir lidlauks būs, ja, izbūvēs, ja. Tātad pārsvarā visi šie cilvēki, kas ārstējas Imantā, veselības centros un tā tālāk, tur ir 70%, nu, varat iedomāties, visiem viņiem ir miega traucējumi, pastāvīgās galvas sāpes, visāda veida reiboņi, dzīpšanas, līdzsvars traucējumi un tā tālāk un aiziet. Un pats interesantākais, tas rada demenci, atmiņa zudumu. Labi, es šajā tēmā vairs nediskutēšu. Es vienīgais, ko gribu pateikt, es neesmu pret tāda veida projektiem. Bet kā valsts teica, pie šitādiem jautājumiem, kā saka, jāpiet ļoti nopietni. Ļoti nopietni. Vēl nopietnāk nekā pie lokālu plānojumi. Ja? Un iesaistot plašas mūsu iedzīvotāju masas. Ja? Un mūsu kā pašvaldības uzdevums par to skaļi un publiski visur informēt. Ja? Lai pēc tam nesanāktu tādi skandāli, kā Kurzemes pusē. Jā, tur ļoti daudz, tur simtiem, man liekas, uzstādīt. Tur, kad tur brauc, tev sajūta, ka tu lidmašīnā lido, tu braucot uz Liepaju un Ventspili. Nu, tas tā. Tā kā, draugi, ne es to jums izsaku savu viedokli, es jums izsaku to, ko zinātnieki jau ir pierādījuši. Ja? Tā kā šo te projektu realizēšana nav vienkārša lieta. Pieņemt zināšanu mēs varam, bet šim te ir jāliek uz galda pilnvērtīga ar izpētēm, ar visu nu, teiksim, informāciju un materiālu un tā tālāk. Jo te tāpat vienkārši tas neies cauri. Nu, tas ir mans redzējums uz šo te jautājumu. Paldies, kolēgi!
Tā, vai vēl kāds vēlās izteikties? Tā, rokas neredzam.
Tā, varbūt nevar.
Žulko kungs vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Tā, tad, ja runājam par vēja parkiem. Es uzskatu, ka pašvaldībai ir jāietur tādu līniju, ka jābūt konkrētam nepārprotamam un aprēķināmam ieguvumam no šādu vēja turbīnu uzstādīšanas. Tātad par piemēru var minēt mūsu sadraudzības pilsētu Bordersholmu Vācijā, kur faktiski ir tādi, ka, ja var teikt, ar cirkuli uzvilktas līnijas rādījusi apkārt šiem torņiem, kur pēc noteikta attāluma, jo tuvāk tu esi šim vēja ne parkam, bet konkrētai turbīnai, konkrētam mastam, jo lielāk ir īpašniekam pienāk pušamies atlaida par elektroenerģiju. Tas ir kā minimums, uz ko pašvaldībai būtu jāpastāv, un ja vēl sanāk tā, ka pašvaldības arī pašas iestādes kaut kur ir, sauksim tā, šajā te ķer laukā, tad noteikti, ka šāda ideja būtu kā minimums apsverama. Ja pat ne atbalstāma. Nu, kas attiecās uz demenci, tad un citām kaitēm, tad dzīves stila vai veselības kaitēm, tad tur vienkārši jāapskatās, kas ir tie dzīves paradumi, kas var kompensēt šo lietu. Vai nu kafijas regulāra dzeršana, vai pastaigas svaigā gaisā, vai veloceļa izmantošana un tad nu, tādā veidā kompensēt, jo te kaut kur es vēlku tādu zinām, varbūt paralēli ar Līča kunga teikto par to, ka mēs esam pierīga un tā attīstība būs, nu tad tā paralēli šajā aspektā ir, ka nu, mēs tā tehnoloģijas attīstas un agar vai vēl būs šīs lietas. Jautājums ir vairāk par to, ko mēs no tā iegūstam un lai ieguvums, potenciālais ieguvums pārsniedz potenciālo zaudējumu vai potenciālo kaitējumu. Paldies.
Tā, paldies. Vai vēl kādam ir vēlme izteikties? Tā, valsts svarīgs pieteicies ir debatēs.
Jā.
Lūdzu, jums vārds.
Es nezinu, kolēģi, paldies, jā. Nāk pēcpusdienu gribas runāt vairāk. Es tā, nu tā kā ir debates, atvainojos, jā, bet es iedomājos, ja šāda te vēja turbīna, nu būtu tajā vietā, kur mēs no rīta atļāvām tās mājas būvēt piecreiz vairāk. Nu, viņi būtu priecīgi vai nē? Nu, attīstības labā, inovācijas labā. Nu, tas tāds retorisks jautājums vienkārši, jo viss ir, kā lai saka, attīstība, viss, bet ir kaut kādas robežas. Un šeit, nu, gatavojoties tai sapulcē, droši vien, nu, viens no jautājumiem būs, cik tad tuvi ir tur tās dzīvojamās mājas. Un ko tad tie iedzīvotāji, cik viņi būs priecīgi par šādu jauku ziņu. Un cik viņiem būs iespēja kaut ko ietekmēt, neietekmēt, vai uzreiz meklēt, teiksim, kur pārcelties uz dzīvi, varbūt tur uz to vimbu kroku būs jāpārceļās. Ja? Nu, ja tiešām izrādīsies tā, kā Valdemārs teica, ja? Nu, tie ir tādi jautājumi, kas šobrīd, nu, godīgi sakot, skats no malas ir vienkārši nu, tāds interesants. Ja? Mums laikam ministrija speciāli izveidoja dēļ šitiem te jautājumiem. Tagad jaunais ministrs, es pat nezinu, kurš tagad būs, ir jau vai nav, kurš tālāk šito visu tur virzīs vai nevirzīs. Jo, nu, tas ir tāds, nu, kā lai saka, likumdošanas mēļņikungs esot. Paga, mēļņikungs, tas ir zemnieks? Nē. Mēļņikungs laikam ir lauksaimnieks. Jā. Un viņš kādreiz, man liekas, bija pret šito visu. Nu, tagad laikam ir mainījušās domas. Tu līdzies nebūs. Nu jā, tā kā kolēģi teica tāds interesanti, nu kā interesanti, nu smiekli caur asarām, jo, nu, es domāju, ka lielākā daļa no cilvēkiem negribētu dzīvot šādas te turbīnas tūmā. Nu, un tad viņi domā, vai viņi skaļi to var teikt vai nevar teikt, jo tas nav moderni. Nu, un teitas stāsts gan par Rail Baltica, ja cik tu, tikko mēs sapratām, ka tur mājas jājauc nost, jā, attīstības labā, viss ir kārtībā, tikai mums Latvijā, man liekas, tā kompensācijas sistēma bišķi nestrādā. Nu, šādā situācijā, tātad, te droši vien arī viens no jautājumiem būs aizsargījos lab šīm turbīnām, cik viņi ir liela un kāda attālumā no viņām, nu, to, kā te viens kolēģis saka, kaut vai skriet pa priedu augšā, bet tev, nu, Nu, viņi tur ir, jā, un tev netur ir kaut kādas nodokļa atlaides, ne kompensācijas, nekā tev nav. Un nu, te droši vien tas otrs stāsts ir par to, ko Valdemārs minēja. Nu, kāda tad ir tā ietekme īstenībā uz apkārtējo vidi? Jo, ja to kāds objektīvi varētu pateikt, arī būtu ļoti jauki. Es saprotu, ka nu, tas droši vien būtu arī viens no jautājumiem tajā tikšanās reizē ar kolēģiem. Jā, nu, viens ir sabiedrības intereses kopumā, nu, ja vēl tas mums salētināt tās elektrības cenas rezultātā, tad jau būtu jauki, bet vai tas tiešām tā būs, to es domāju, ka neviens nevar atbildēt. Tur, nu, negribas, kā lai saka, izteikt pieņēmumus, bet aizdomas ir, ka tur īpaši nekas nemainīsies. Nu, un jautājums vēl ir tas, vai tas būs tieši šīs te, nu, kas tad viņas būvēs gal galā, vai tie būs latviešu bāleliņi, vai tas būs, kā lai saka, kāds Nu, ārzemju investors, kuram pilnīgi, vai ne, kā lai saka, nu, tas, nu, tie jautājumi, tie neatbildētie, un mēs jau šobrīd esam tādā konstatējošā situācijā, kā jūs teicat, vai mums ir kaut kāds variants kaut ko ietekmēt. Nu, tas droši vien ir tas gatavošanās periods uz šo te sapulci, ja? Kaut vai tā patī, Nu, par ko es saprotu, ir gaisā virmo, vai vajadzētu sabiedrisko apspriešanu šajā gadījumā. Ko tā sabiedriska apspriešana varētu būt? Jo viņa principā būs ietekmes forma viņai. Nu tā arī tas toņa augstums kaut vai turbīna augstums. Nu, minēja 100 metrus. Nu, bet kurzemē 250 metru, man liekas, viņa gribēja būvēt. Nu, vai viņa ir vēl vai nav. Nu, iedomājieties, ja tas ir tiešām 250 metri, tad... Es nezinu, varbūt, ka mēs no ķekalas te varētu viņus redzēt. Tā kā, nu, tie ir tie jautājumi, pa kuriem, nu, mēs šobrīd pieņemam zināšanai vēstuli, bet, nu, jautājumi ir vairāk nekā atbilži. Un es pilnīgi piekrītu Valdemāram, ka tā iedzīvotāja reakcija būs, es domāju, ja ne tāda pati kā Kurzemē, tad, nu, ļoti stingri līdzīgi tam visam, jo es domāju, ka šajā apkārtnē tū dzīvojošo iedzīvotāju skaits pat ir vēl lielāks nekā Tas bija tur Kurzemē, jo tur tas blīvums nebija tik liels, bet nu, tur vienalga bija skandāls. Tā kā, nu, es novēlu mums visiem tādu vēsu prātu šeit, nu, kā tur bija sirdzāles, ne, kas jādzer, nu, lai tā mierīgi uz to visu, teiksim, tā, nu, uztvērt, ja, jo, nu, un līdzjūtība, protams, iedzīvotājiem, kuriem būs jādzīvo šito te, brīnumu tūmā, ja tie vēl 100 metri, tas ir viens, ja, bet ja tie ir 250 metri, kā kaut kur, nu, tad ir vispār interesanti. Nu, un trešais, jā, dod Dievs, lai tas Latvijai, lai ekonomikai kaut ko dod, ja, lai nav tā, kad mēs uzbūvējam un uzbūvējam. Nu, paldies, kolēģi, laikam drīz jāiet pusdienās, paldies.
Pietis. Jā, vārds otrajā debatē Jurim Žilkom.
Jā, paldies. Tā tad gribēju pateikt, Valdkungs man pamudināja vienu tādu atcerēties tādu
uz kalkulatoriem kādreiz bija, nu, kad bija podziņa kalkulatori, tad bija vesela tāda grāmata, kur varēja dažādi triki ar kalkulatoriem, kā rēķināt, un tur bija tad aprakstīts tāds uzdevums, kad var, tu ievadi kalkulatorā, cik tu metrus vai augstu virs zemes, tev ir tā acis, ja, cik tu tālu var redzēt jūrā, ja, un mēs tā mēģināju atrast, sameklēt, nevarēju to formulu atrast, bet katrā ziņā viņa nav sarežģīta, jo faktiski, nu, tur katrs uz papīru var pareiķināt to pieskaras attālu, un tas nav sarežģīti. Tad Pitagora teorēm tur faktiski tikai jāpamaina, jo hipotenūza sanāk tā, ka hipotenūza paaugstinās pa 2 metri, ja, un tad cik tā katete gara ir. Lūk, tas ir viens, ko es tā kā refleksiju par to, ka viņus to toņus varēs vai redzēsim no ķekaus baldonē vai nē, bet. Bet pamatlieta, ko es gribēju, kas arī man iešāvās prātā, ir tas, ka atradu ātru rakstiņu par to, kāpēc mēs nevaram daļu no Sahāras tuksneša noklāt ar saules paneļiem. Un apgādāt visu pasauli ar bezmaksas elektroenerģiju. Un izrādās ir divi svarīgākie apstākļi, kāpēc to nevar. Pirmkārt, Sahāras tuknesī ir smiltis, un viņas aizpūš ciet to paneli un krītās efektivitāte, ja? Visu laiku vai kādu, kas tur birstēti, ja? Un otra lieta ir, ka elektropārvades attālums ir pirmkārt palāk dārgs, un no Sahāras tuksnes, lai izvilkt visus vadus, tur rodas arī zudumi. Un tāpēc šī spožā ideja Sahāras tuksnes izvietot saules paneļus, kur nevienam netraucēt, viņa ir utopija. Un mēs atgriežamies kaut kur pie tā mūsu jautājuma, pie tā mūsu jautājuma kaut vai par Bendārs Titurgā, kur visiem vajag, bet tikai ne pie viņa mājas, tikai ne pie viņa mājas. Tam bija vārds, mēs šajā sasaukumā esam tā izcēlušies ar tādu jaunu vārdu vai izteicienu arī tādu ieviešanu dzīvē, un toreiz tam vārdam bija, ja šai parādībai tika dots, nu, viņa tika atklāta ar vārdu nimbisms. Nimbisms no angļu valodas abreviatūras not in my backyard, ja. Lūk, man šķiet, ka te ir kaut kas līdzīgi, mēs visi gribam, bet negribam tikai pie sevis. Es neuzstāju, ka tieši, ka pašvaldība ar tādu kā direktīvu pasaka, nē, tur būs būt, un tur jūs neko nevarēsiet darīt. Es aicinu izmantot mums pašvaldībai un deputātu korpusam dotos šīs tiesības un spējas diskutēt ar sabiedrību, skaidrot, izglītot varbūt kaut kur, un būt varbūt šiem vēstnešiem un šiem pirmrindniekiem, šiem celmlaužiem, kas ielaužās ar elkoņiem, sauksim tā, šajā augstākajā līgā un rada precedentu, ka nu, dabūn, sauksim tā, to benefitu, dabū to benefitu tai vietējai kopienai no šīta šķietamā kaitējuma. Nu tā kaut kā, un kāpēc nav jau kolēģi tas Morrison Kalns, bet tas šobrīd ir mans pieņēmums, ja? Viņš visdrīzāk nav tāpat vien tur izvēlēts. Pirmkārt, tas ir tāpēc, ka tās ir zemes pieder Latvijas valsts mežiem, ja? Kā es noprotu. Bet otrkārt, tas ir arī objektīvs apstāklis, šis te paaugstinājums, ja? Jo augstāk, jo lielāks, jo biežāks vējaino dienu skaits un stiprāks vējš gadā caurmērā. Tā kā es domāju, tur arī kaut kur noteikti vēja kartes tās tak ir pieejamas. Noteikti, ka tas ir papētīts. Un tāpēc arī, nu,
Atvainojos, 5 minūtes otrā debatē beigušās.
paldies.
Tā, ja debatēm pieteicies, ir arī Juris Jerums.
Paldies kolēģiem par augstsplītošo darbu sadaļu. Es gribētu pateikties, tas bija ļoti noderīgi, bet man ir dažas piezīmes. Proti, attiecībā uz Sahāras tehnes, šī problēma ir izcināma, jo pašreizajā mirklī ir pieejams arī augstsprieguma līdzi strāvas pārvades līnijas, un tas ļauj noņemt to problemātiku, kas iepriekš bija raksturīga augstsprieguma maiņstrāvas līnijā. Tur tiešām lielākās attālumos bija pārvades ar lieliem zudumiem. Kas attiecās uz Andra Vītola komentāru par to, ka varētu kosmosā izvietot saules paneļus, arī šī ideja ir absolūti reāla un pie viņas tiek strādāts. Tur ir tikai viena problēma, proti, kā to visu uzdabūt pašā vai ražot uz vietas un no kādiem materiāliem. Tagad tur mēs droši vien gadīsim, kā iet Moska kungam ar Starship projektu, bet ir tehniski, elektrības pārvada no orbītas uz Zemi ir iespējama, tas ir mikrovīvu diapazonā, un es gribētu mūsu kā civilizāciju apsveikt ar to, ka šogad ir veikts pirmais sekmīgais demonstrējums, ka šī tehnoloģija principā strādā. Paldies, kolēģi, tas man viss.
Tā, paldies. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Tā.
Ir pierakstījies.
Jā, Valds Vārīgs, vēl viena debatē.
Kolēģi, es ļoti atvainojos, bet, nu, ja jau aizgāja tāda debata, tad, nu, es saprotu, ka šodien vēl man ir pēdējās 5 minūtes iespēja vēl. To, ko jūs aizskārāt, pirms tam nebija ienācis prātā, tiešām, vai šīs Jurij Križanovs kungam, nu, šīs te līnijas, ja, kas vai būs jāaizbūvē vēl jaunas elektropārvades līnijas vai nebūs, tas droši vien arī viens jautājums, ko mēs tā pirms tam nebijām aizdomājušies. Varbūt, ka tur ir, es nezinu, tajos mežos, bet, ja nav, tad tas laikam arī būs viens no jautājumiem, ko mums vajadzētu laikam piefiksēt.
Ja es tieši droši vien pie elektrolīnijām, nu, precīzi neatbildēšu, bet es tādā pieņēmumu formā tobrīd saku, kad acīm redzot, viņas ir izvietotas tur, kur vai nu ir blakus, vai nu ļoti tū šiem elektrolīniju pārvadēm, lai tieši nebūtu viņas no jauna viss jābūvē. Tāpēc es tiešām nevarēšu atbildēt tik precīzi, bet es pieļauju, ka varbūt, ka tiešām tomēr ir kaut kas ir.
Bet to varbūt, Juri, tad mēs, nu, es kā debatējot mēs šobrīd ar tevi, jo tu manās 5 minūtēs iekļaujies, tad, nu, to mums jāpiefiksē laikam, ja, jo tiešām tā ir vai nav. Un otrs, protams, ir šie, tur jau ir kaut kādi ceļi un šīs te aizsargjoslis, ja, kas, cik viņas būs lielas ar turbīnām. Mēs tiešām, nu, mums laikam novadā nav neviena, ja, vēl šobrīd. Un tad, nu, kā lai saka, laikam, nu, nav ko kautrēties no tādiem vienkāršiem jautājumiem, bet, nu, pēc iespējas ir jāuzdod visi, lai arī cik viņš muļķīgs varbūt izklausītos, bet jā, aizsargjoslas līnijas, nu, šīs te, nu, ietekme uz vidi, nu, par to ekonomisko iegūmu laikam mums nebūs spriest šobrīd laikam, ja, tas laikam mums nav dots, un par ceļiem droši vien arī, jā, jo viņas jau vajadzēs apkalpot, tātad kaut kādi jauni ceļi vēl droši vien būs jāizbūvē, nu, jo tur mežā laikam nav, ja, vai, nu, tas arī varētu būt šis te ceļu jautājums, jā, papildus.
Ja vēl drīkst tomēr kaut ko pateikt, tad par tiem ceļiem ir skaidrs, ceļi jauna vai paplašinājumi būs vajadzīgi tikai uz būvniecības brīdi, lai uzstādītu to mastu. Visā citā laikā par esošo ceļu tīklu, tas, kas aizstās ar apkopu, tur problēmas nebūs, bet lai tos garo stabu atvestu un uzstādītu, tajā brīdī kaut kas ir jāpaplatina un jā, platums ir vajadzīgs. Jā.
Jā, paldies, mēs tad būsim laikam tās 5 minūtes aizņēmuši. Paldies.
Nu, gluži 5, nē, puse, bet labi. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Tā, nu tad es pabeigšu debašu sadaļu. Tā tad mana pieredze ar valsts nozīmes objektiem ir gaužām bēdīga. Ja kaut ko valsts līmenī ir ieplānojuši, tad pašvaldības viedoklis faktiski netiek ņemts vērā. Un tā ir skaitā arī sabiedrības viedoklis. Konkrēta lieta – radona paplašināšana, visa sabiedrība pret, pašvaldība pret, domas lēmums pret, tik pasludināts objekts par valsts nozīmes objektu un rezultātā. Arī mēs runājām par iespējamām kompensācijām, kaut vai nekustāmā īpašuma nodokļa veidā, tūmā esošajām saimniecībām un dotāciju pašvaldībai par visu šo te kompleksu, kas jau 91. Gada toreizējā ministra padomas lēmuma, faktiski lēmums netika izpildīts, rezultāts bija apaļa nulle. Līdz ar to es arī esmu ļoti skeptiski jautājumā par to, vai kaut kāda elektrības rēķina samazinājuma, vai vēl kaut kas tiks mums garantēts vai iedzīvotājiem. Un iedzīvotāja reakcija ir absolūti prognozējama, tā būs tāpat kā Kurzemē, kuri protesti, jautājums, vai tas tiek ņemts vērā. Jā, tas publiski izskan, bet tā teikt suņirei, bet karavāna iet tālāk. Protams, mums visi šie jautājumi, ko mēs te šobrīd jau komitejā iztirzājām un izvirzījām, ir jāuzdod attīstītājiem. Un es aicinātu ne tikai tos deputātus, kas te ir vēstulē minēti, bet visus, kam šis jautājums interesē un kam kaut kas ir sakāms uz šo tikšanos doties un šos jautājumus izvirzīt. Gluži kalnā pēc visā izvietojuma to šīs te turbīnas nav paredzētas, tās ir drīzāk aiz kalna, mežu masīvos, bet jebkurā gadījumā nu, viņu ietekme uz vidi, viņu ietekme troksnis, dunoņu un vibrāciju, kas vēl, tie visi mums ir jānoskaidro. Mums ir jābūt skaidrām atbildēm, tiekoties ar iedzīvotājiem, kas būs, kāpēc, ja mēs ja prasa mūsu piekrišanu, kāpēc tā ir, vai ja mēs nepiekrītam, kāpēc mēs nepiekrītam. Tā kā es lūdzu visus 26. Atrast laiku tomēr kaut vai uz brīdi ierasties un mēģināt ar šiem jautājumiem tikt galā. Es saprotu, ka Križenovskungs šobrīd arī nav pietiekami informēts, lai mums sniegtu visu šīs atbildes. Paldies, līdz ar to es iesniedzu šo priekšlikumu tikai pieņemt zināšanai, jo to neatbildēto jautājumu vēl ir pietiekami daudz. 26. septembrī pulksten bija cikos
desmitos.
Desmitos, jā. Domas sēkā sēžu zālē. Tā? Tā. Jā, paldies. Tālāk tātad, ja pārējām pie balsošanas par manu iesniegto priekšlikumu, tātad pieņemt vienkārši šobrīd, pieņemt zināšanai, jo cita varianta mums vienkārši es uzskatu nav. Tā, vai mums kāds ir atslēdzies? Nā, varētu būt uz brīdi, ka Žilko kungs pāriet uz citu pieslēgumu. A, ir.
Es esmu namajā,
jā, es redzu, es skatos, kurš tad mums nav nobalsojis no klātesošajiem. Tā, kas tad mums te trūkst? Nesaprotu. Gatis Līcis nav, viņš ir atsteidzies. Balsojuma rezultāts tātad par 8, pret nav, atturs nav, nepiedalās nav. Priekšlikums ir pieņemts un slēdzu balsošanu. Tā. Un pēdējais arī informatīvs par gājēju un veloceliņu izbūvi. Tā tad ziņo Gints Hermanis. Jums vārds.
Jā, labdien.
Gints Hermanis ir pārvērties mazliet.
Jā, nedaudz, jā, nedaudz pārvērties. Jā, labdien visiem, spūdzu kolēģiem vienkārši pievienot šo jautājumu, tāpēc radās arī kā ziņotājs, bet es noziņošu, rekur ciešā sadarbībā ar kolēģi Juri Kružinovskiju, kurš jums uz ekrāna jau ir dalījies ar karti, kurā, par ko mēs runājam. Tātad pielikumā ir iedzīvotāja saņemtais iesniegums par veloceļa un veloceļa apvienotā vai gājēju ietves izbūvi no šeit no autobusa gala punkta Ķekavā pa V6 līdz pat apvedceļam. Jā, tad jūs rāda gala punktu un tātad visā šajā garumā iedzīvotājs vēlas, lai pašvaldība ieplāno gājēju kustību uzlabojošas mikromobilitātes elementu, tātad gājēju ietvi ceļu līdz pat apceļam. Un konkrēti iedzīvotājs ir no, ko Juris rāda, no šī ciemata līdz vecozo liela ielai gaņiem, kur ir jau izveidojuši tāds ciematiņš un kur ir iedzīvotāji. Citas tāpā pieminēšu, ka šis jautājums ir aktualizējās arī uz budžeta priekšlikumiem, kur tagad pārskatot to Exceli, kas, ar kur mēs arī visi strādājām, tur es saskaitīju vismaz 20 priekšlikumus, kuri arī vai nu īsākā vai mazākā garumā vēlas šo gājēju infrastruktūru attīstīt. Šobrīd investīciju plānā šāda pasākuma nav un jāņem, protams, vērā, ka šis ir valsts autoceļš, tad tas nav pašvaldības īpašums un investīciju plānā arī nav. Un jautājums tiek skatīts šodien, lai varbūt padomātu un raisinātu diskusiju, kādā veidā mēs ar šo projektu ejam uz priekšu, kā tas iekļaujās vispār teritorijas attīstības plānos un tātad sasaisti ar tām vērtajām investīcijām pret iedzīvotāju skaitu, kas ir šajā teritorijā un, protams, jārēķinās, kā tas ietekmēs arī vispār kopējo autoplūsmu, kad pagrieziens no apceļa pa kreisi nebūs vairs iespējams, būs tikai izbraukt, būs iespēja izbraukt pa labi no šī ceļa, bet tātad, jā, un arī no otras puses pa labi iegriezties, bet izbraukt pa kreisi, ārā un pāri, tātad nebūs vairs iespēja. Tas būtu īsumā viss, varbūt Juris var vēl papildināt, vai kādam kāds jautājums.
Jā, varbūt drīkst tātad pavisam īsi vēl pie Kristīnas minētā. Tātad kaut gan tas iesniegums ir saņemts no šīs te vecozola detāla plānojuma teritorijas, tad posmā līdz viņai mēs redzam, kad ir šī ir Zanzibāra, piemēram, ar šo esošu apbūvi. Tālāk ir parcelācija Dzintras, viens no 2000. Gada sākuma detāla plānojumiem, kurš šobrīd jau ir pārpirkts un tiek lūkots par tā attīstību. Tālāk šeit ir detāla plānojuma Sineša un arī šeit ir detāla plānojuma teritorija. Tiešā potenciālā tomā arī dzen atrodas. Un nevajag aizmirstam pieminēt šo te visu teritoriju, kas arī ir atdots minētam uz doto brīdi, kā Sauropmā jābūs teritorija, kas sevi nes potenciāli turpināt parcelēt un dalīt zemes gabals. Un tāpat arī pa ceļam šeit tieši tūba pašvaldības tajā administrācijas ēkai jau arī ir izstrādāti tagad tā kā detāla plānojumi šeit, un aktīvi detāla plānojumi izstrādāti norisinās lauka šim īpašumam. Ja mēs lūkojamies no tāda perspektīvas vai iedzīvotāju blīvuma vai virzības vai virziena viedokļa, tad nu, kurš, bet nu, šis ir ar tādu diezgan perspektīvu attīstības virzienu. Te, protams, var būt kā tāds biets nedaudz putnu fabrika ar savu darbību, bet tomēr, ja es pareizi saprotu, tad tās smaku jautājums ir vairāk vai mazāk tie valdošie vēji tieši ir uz šo daļu. Līdz ar to tas kaut kāds potenciāls te arī ir. Un, protams, jālūko mums ir sasaistīt šie te ceļi. Šis te V6 un Ziemeļa iela ir jālūko tomēr sasaistīt arī vēl alternatīvā veidā, lai nodrošinātu šo te kopējo iedzīvotāju plūsmu, tā ir skaitā arī ar ciemu daļu, kas ir tālāk. Jā. Īsāk sakot, droši vien no tāda perspektīva attīstības un potenciāla viedokļa tieši šis virziens nu, arī nebūtu pats pēdējais, par ko domāt. Jā. Tas no manības. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Tā. Lūdzu, noņemiet, ja? Viss tiek lūd. Tā. Kristīne ir kādzēja vārds jautājumā.
Paldies, Sāla. Labdien, kolēģi. Ātri jautājumi būs viens Kristīnei. Minēja, ka 20 apmēram iesniegumi ir bijuši dažādās versijās. Cik ilgā laika nogriezni apmēram?
Es paskatījos to Exceli, kur ir apkopots priekšlikumi tieši iepriekšējā gada nogalē uz budžeta priekšlikumiem, ko mēs skatījām, tad tas ir tas Excels uz vienu uzsaukumu saņemt šie priekšlikumi. Es varu precīzi neatminos, kādā periodā mēs viņus pieņēmām, kāds mēnesis bija gada nogalē, jā, kad mēs vēl apspriedām viņus pēc tam.
Paldies, nē, mans mērķis bija galvenais saprast, vai tas nav, no, piemēram, no kaut kā 2016. Gada, kad tas visu laiku griežās un netiek nekur ielikt. Paldies tā.
Vārds jautājumam Baltam Erikam.
Jā, paldies. Kristīne, sakiet, lūdzu, cik tas varētu izmaksāt?
Labs jautājums, uz ko es došam precīzi atbildu šobrīd nesniegšu jautājumus, ja mēs runājam tieši par nu, kustojumu ar gaismas brīvības sielu līdz pat A7, tad tur varētu jūras pateikt, cik tā kilometrāža un jāpareizina ar izmaksām viena kilometra izejot no iepriekšējiem projektiem. To es varētu...
Tas ir apmēram 2,5 kilometri.
2,5 kilometri, tad pēc tādās izmaksas. Nu, es teiktu, varētu līdz pat miljonam tas sanāk.
Cik mums
nu,
tas...
200 ir ļoti optimistiski. Pēdējā projektā mēs skatījāmies, bija kaut kādu 300 arī ANM projektā. Mēs reiķinājām 300 uz kilometrus reiķi. Nu, 750 tūkstoši, tas ir 300 tūkstoši uz kilometru. Jā, bet pieskaitam vēl visus procentus klāt. Un 750 līdz miljonu.
Jā, un sakiet, lūdzu, ko mēs tiem iedzīvotājiem atbildējām, tad, kad bija tie iesniegumi par priekšlikumiem uz budžetu?
Tajā brīdī bija tā, atbilde bija tāda, ka tas ir valsts ceļu īpašums, un ka budžetā tieši finansējums šim mērķim, kā arī ir, nav paredzēts.
Bet tas ir tāds pats, kā, teiksim, uz dzinteriem arī ir valsts ceļš, un tur mēs kaut ko tur jau...
Jā, nu šajā brīdī tā atbilde izrietēja no tā, ka tuvākajos attīstības plānos un dokumentos šis pasākums nav, un no tā izrietēja arī atbilde. Šobrīd mēs esam šeit, lai lēmtu skatītos, jā vai ne, cik lielā apmērā, cik garā postmā iekļaut, neiekļaut un kādā laika nogrieznē šo projektu plānos attīstības.
Jo, ja es pareizi sapratu, Juri, tad viņi arī var, nu, teiksim, divos posmos. Viens bija līdz Ķekals tam upes tiltam, ja, vai kā to ielu Vanadziņa ielu, ja, vai kas tur.
Protams, kārtās sadalīt arī iespējams, jā.
Jā. Skaidrs. Ā, reku priekšādātājs min, ka 200 tūkstošus kilometru, nevis 300.
Es jau atbildēju šo komentāru, es redzēju, jā, kad 200 ir ļoti optimistiski, jo arī šajā pēdējā A atvesļošanās noturības mehānismu projektā tātad tika rēķināts 300 tūkstošus kilometru. Un tā tas principā arī iet.
Jā, paldies.
Vārds jautājumam Jurijam Žilko, ja vēl ir.
Jā, es esmu atvainojis, ka bez kameras, tā tad vai Jurim Križinovskim jautājums par detālu plānojumiem, lokālu plānojumiem vai citiem plānojumiem gar Daugavas Misas kanālu. Vai mēs tur varētu izlausties arī ar tādu trajektoriju un tad sanāktu, ka, nu, izlausties ar veloceļu vai gājēju infrastruktūru un tad sanāk, ka šis ziemeļielas veloceļš, kas ies uz dzelzceļa staciju, savienotos ar šo, nu, nākotnes V6 veloceļu. Un tad faktiski veidojas tāds, tāds liels kvartāls, noslēgts maršruts. Jautājums ir par šo gar Daugavas Misas kanālu, tas virziens.
Jā, savā stāstījumā mēģināju to arī pieminēt, vai, ja es pareizi vēl ko kungs sapratu, tad Daugavas Misas kanāls mums ieguļ lūk šeit, un vai mēs tur tā kā spētu
izlaisties jā, tauri. Jā, tieši tā, tur, kur tā būtiņa iet, jā.
Par šo teritoriju, nu, būtu diezgan, diezgan sarežģīti, bet, teiksim tā, neiespējami droši vien, ka tas nav, bet zinām sarežģītības pakāpes uzdevums tas tomēr būtu, tas ir saistīts tikai un vienīgi ar privāto zemi aprobežojumiem un varbūt vēl nelīdz galam iestrādājušos praksi, kā to ar šiem te kompensācijas mehānismu neesamību. Bet jā, par to būtu jādomā, vai nu šis ir tas viens attīstības virziens, neraugoties uz tomēr tādu varbūt netaisnīgu un vainu, šeit būtu kaut kāds otrs attīstības virziens kaut kur jālūko. Atbildi ir jā. Uz viņu ir, par to ir jādomā un par to ir jāskatās, jā.
Tā vārds jautājumam Andrim Vītolam.
Jā, paldies, Juri, bet tur jau bija mums milzīgs detāla plānojums, vai ne, tajā, nu, tajā, ko priekšsēdētājs minēja, tajā iespējamā areālā, varbūt tur mēs varam kaut kādas vēl tur pārunas veikt, ja jau tas jautājums ir atvērts, ne, ja tas ir aizgājis jau pilsēms.
Nē, tas jautājums to nav aizgājis un droši vien kādas korekcijas tur arī būs, jā.
Tā, kuram vēl ir kas jautājums? Tā, rokas nav, čatā neviens nav pieteicies, tādā gadījumā debats atklāju. Tā. Nevienam īpaša vēlme izteikties nav, nu tad arī debates slēdzam un pārējām pie tātad mana priekšlikuma, kas vairāk vai mazāk ir nu teiksim tā. Ne jā, ne nē. Izskatīt vispār šo iespēju iekļaut attīstības programmas investīciju plānā. Kā mēs šodien dzirdējām, tātad zināmas perspektīvas tam ir, un tātad izskatīt šādu iespēju varētu arī. Uzsākam balsošanu, ja citu priekšlikumu nav. Tā, par priekšlikumu nobalsojuši ir 8, pret nav, atturas nav, nepiedalās nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Balsošanu slēdzu. Tas arī bija pēdējais darba kārtības jautājums, ko mēs pabeidzām izskatīt, un arī sēdi līdz ar to slēdzu.
No par balsojumu.
Bija kāds par balsojumu vēlējies izteikties?
Un izskatījos.
Nē, te ir jautājums, jo visi nobalsoja par, es neredzu.
Priekšsēdētāji atvēlus izteikties.
Ā, priekšsēdētājs, es ļoti atvainojos, ka liedzu jums iespēju paust viedokli. Lūdzu, jums vārds par balsojumu. Tā, kas nu ir? Žilko, kungs, jūs teiksiet kaut ko?
Mani dzird tagad?
Jā, halo, halo. Tagad dzirdām.
Jā. Es gribēju teikt, ka par balsom izteikties balsoju par, un tas noteikti nav tā tik pieticīgi Putniņas kundas, kā jūs. Jūs kā kautrīgi teicāt, ka jā, nē, nē, tas noteikti ir jā, tas ir vektors, ir skaidrs. Deputāti ir pateikuši savu balsu. Tā kā jābūt drosmīgiem. Ķekavs novads, Velo Lielnovads. Paldies.
Tā, vēl kāds vēlās izteikties?
Gribu pateikt pēdējo vārdu.
Jā, nu tad pēdējo.
Paldies jums visiem par konstruktīvu darbu. Lai jums ne tikai šodien diena un vakars ir jauks un saulēns, arī turpmākās dienas būtu tādas pašas. Visu to labāko.
Ja paskatās prognozē, tad tā arī būs. Lai no jūsu mutas dieva ausī un visiem paldies par darbu. Lai laba pēcpusdiena un labu apetīti pusdienās.